Γεια, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη κρίμα. Είμαι η Χρήστη, σας η ζωή πριν και το σημερινό επεισόδιο. Αλλά πριν σας πω για το σημερινό επεισόδιο, θα σας βλέπω να κάνετε like, subscribe, comment, share σε όλους τους φίλους και ό,τι κάνουν στα βίντεο στο YouTube. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και δεν μπορώ άλλο να το κρύβω. Έχω μαζί μου την πάρα πολύ αγαπημένη μου Βαλέρια Κουρούπη!
Έχουμε βγάλει τον ενθουσιασμό μας και το μετράμε εδώ. Ποιος είναι πιο πολύ?
Έλα, σταμάτα, δεν μπορώ. Εγώ είμαι πιο πολύ.
Αποκλείεται.
Εγώ σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια, σε με ξέρεις 3 λεπτά.
Ναι, αλλά τι σημασία έχει, έτσι πάει με το χρόνο, λογικά δηλαδή.
Πρέπει να πούμε λίγο πώς γνωριστήκαμε για να καταλάβει ο κόσμος πώς βρίσκεσαι σήμερα εδώ.
Ναι, ήταν ένα crush.
Ήταν ένα crush άμεσο, από πλευράς μου δηλαδή. Κάπου εδώ να πω ότι σε είδα στην Τεχνόπολη που είχα πάει για δουλειά. Και με το που σε είδα λέω, δεν γίνεται, είναι η Βαλέρια Κουρούπη, πρέπει να δράξω την ευκαιρία, θέλω τόσο καιρό να της μιλήσω, τόσο καιρό να τη φωνάξω σε ένα κρίμα και ήρθα και σου μίλησα.
Έτσι.
Ήμουν λίγο creepy νομίζω βέβαια.
Όχι, ήταν σαν ερωτική ξεμολόγηση, ήταν πολύ ωραίο.
Είναι αλήθεια.
Γιατί ήρθες με τόση γλύκα και τόση ενθουσιασμό που πέρα μου φίξε τη μέρα, μπορεί και τη βδομάδα. Και τα που είμαστε τώρα.
Ήμουν σε φάση. Είναι μπροστά μου, δεν γίνεται. Πρέπει να του το πω.
Τι καλώς ωραία ήρθες. Που ήρθες. Έκανες τόσο καλά. Σε ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που ήρθες, να ξέρεις. Πάρα πολύ. Μέρες τώρα. Το περιμένω.
Για έναν άνθρωπο που δεν σε ξέρει, που σε βλέπει πρώτη φορά, πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου?
Αχ, τώρα μου ήρθαν 2 βερσιών. Πώς θα ήθελα να με δει κάποιος και πώς είμαι. Θα σου πω την αληθινή οψιόν των πραγμάτων. Νομίζω ότι είμαι πολύ ειλικρινής στην πρώτη επαφή, προσπαθώ τουλάχιστον. Νομίζω ότι είμαι ανοιχτή στα πάντα, γι' αυτό είμαι σίγουρη. Και νομίζω ότι είμαι πολύ καλοπροαίρετη. Σου είπα μόνο καλά. Μπορώ να σου πω και 3 αρνητικά πράγματα.
Ωραία, έλα, πες και 3 αρνητικά.
Κάποιος. Λοιπόν, είμαι λίγο εύθυκτη.
Okay.
Θέλω οι άνθρωποι να είναι ευγενείς, όχι κομιλφό, ούτε σοβαροφανείς. Δηλαδή και εσύ ήρθες και μπήκες στο χώρο μου με τόση αγάπη, το θεώρησα τρομερά ευγενικό από μέρους σου. Το θεώρησα.
Εντάξει, δεν
ήρθα. Όταν λέω ευγένεια, εννοώ τη φυσική ευγένεια της ψυχής. Αυτό και θέλω. Μ' αρέσουν πολύ αυτοί οι άνθρωποι, οπότε ξέρεις, όταν το βρω, ενθουσιάζομαι. Το ξέρεις.
Έλα, σταμάτα.
Και είμαι και λίγο τελειομανής, έτσι ξέρεις. Θέλω να γίνουν τα πράγματα. Δηλαδή, δεν θέλω να με στήσει κάποιο στο ραντεβού.
Ναι, καταλαβαίνω.
Εντάξει, σου είπα και 3 ξύνες μου.
Εντάξει, αυτά που πες βέβαια δεν ήταν και πολύ αρνητικά.
Είναι που λέμε με τριόφρονα αυτά τα. Το ελάττωμά μου είναι ότι.
Ότι δουλεύω σκληρά.
Δουλεύω σκληρά και.
Ότι είμαι εργατικός άνθρωπος.
Εντάξει, ναι, ήταν λίγο έτσι, συγγνώμη.
Λοιπόν, για όσους δεν σε ξέρουν, που δεν νομίζω ότι υπάρχει. Τώρα, αυτό που θα πω, δεν θέλω να ακουστεί κάπως γενιά που να μην σε ξέρει.
Φυσικά.
Είτε ως Σπινέλη από το διάλειμμα, που πραγματικά η φωνή σου και η φωνή σου έχει τα περισσότερα παιδικά, νομίζω.
Έχω κάνει πολλά. Κατά μια περίοδο της ζωής μου έκανα πολύ μεταγλώτηση.
Ναι.
Έχω κάνει και μεξικάνικα, να ξέρεις.
Όχι.
Με ανθρώπους δηλαδή.
Έχεις κάνει μεξικάνικα.
Καταλίνε Σεμπαστιάν, ένα τρομερό δράμα που κάνει πάρα πολλά χρόνια και έκανα μια κακιά, την ανταγωνίστρια αυτηνής δηλαδή. Τραγικό, αλλά σχεδόν είχα μάθει ισπανικά να μιλάω, να ξέρεις από αυτά.
Όντως.
Και έχω κάνει πάρα πολλά τέτοια μεξικάνικα. Πάρα πολλά.
Το πιο κουλό, ας πούμε, μεξικάνικο που έχεις κάνει. Γιατί αυτό που μου είπες τώρα δεν το ήξερα.
Τα πιο κουλά που έχω κάνει είναι που, ξέρεις, εκεί καθόμασταν, ρε παιδί μου, περιμέναμε τον καλό στη σειρά του και όταν προκύπτουν κάτι ρολάκια τόσα που δεν μπορούσε να μοιράσει με ακρόαση, μας φωνάζαν. Έχω κάνει κάτι γριές. Πολλά δεν έχω τη φωνή, μιλάς έτσι. Έχω κάνει σε παιδικά κάτι ζώα που δεν μιλάνε, με κάτι κραυγές. Τα πιο αστεία είναι αυτά. Που δεν είναι ο ρόλος σου, αλλά προκύπτουν. Και το επίσης αστείο είναι οι βαβουρίτσες που κάνουμε στη μεταγλώτηση, που κάναμε, που σου λέει να γεμίσουμε λίγο εδώ με βαβούρες. Και πάμε και μου λένε, για τώρα, τι γίνεται, τι ζωτήσω. Και λέμε άσχετα. Και λέμε για κάτι στις φρισιές, κάτι δεν περνάνε κανονικά. Έχει πολύ γελιότητα με τα γλώσσα, άμα θες.
Εγώ που είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη με το πιο πολύ με το voice acting σου, βέβαια έχει κάνει και ρόλους που έχουν μείνει πολύ στην τηλεόραση, όπως το Εκείνες και Εγώ.
Αυτό.
Που αυτό θεωρητικά σε έχει στιγματίσει σαν ρόλο.
Αυτό γιατί... έχει στιγματίσει. Εγώ αισθάνομαι το Λίλι είναι το δεύτερο μόνο. Έτσι με φωνάζουν κανονικά στο δρόμο οι άνθρωποι δεν με ξέρουν.
Ναι.
Είναι. Αλλά είναι τρομερή εμπειρία αυτό να το έχει βιώσει.
Θες να μας πεις λίγο για αυτή σου τη φάση.
Γιατί τότε ή γιατί πώς το βιώνω τώρα. Κοίταξε, τότε δεν καταλάβαινα τίποτα. Δεν καταλάβαινα ότι κάνω κάτι σημαντικό. Όχι εγώ. Δεν καταλάβαμε γενικά ότι η σειρά είναι σημαντική. Γιατί είναι μια σειρά που κλασικοποιήθηκε με τα χρόνια αυτή.
Ναι,
οπότε
ισχύ.
Το γυρίζαμε, βγαίναμε, μας πέραμε, μας λέγανε ωραίο το επεισόδιο, ωραίο η μάπα. Αυτό που ζούμε και σήμερα. Με τις επαναλήψεις, με έπαιρνε ο Μπέζος και μια φορά μου λέγε, δες ποιο επεισόδιο έχει σήμερα. Έχει αυτό που κάνει τέτοιο. Έχει αυτό που πήγαμε. Και σιγά σιγά άρχισαμε να καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος το παίρνει πολύ ζεστά και μπαίνει στο σπίτι του και τα αγαπάει και άρχισε να γίνεται πια να αναλύνει τσιτάτα από τη σειρά και να μας φωνάζει το δρόμο με το όνομα του ρόλου και καταλάβαμε τα χρόνια και τις επαναλήψεις. Καταρχάς το βλέπουν παιδιά 16 χρονών σήμερα.
Καλά, εδώ εγώ το ακόμη θα το. Δηλαδή, άμα το πετύχω, θα το δω, ας πούμε.
Αυτό ο γιος μου το έχει δει ποτέ, να ξέρεις. 18 χρονών παιδί δεν έχει δει το Εκείνες και Εγώ, το καταγγέλω εδώ.
Αποκλείεται αυτό που μου λες.
Το έχει δει. Δεν ξέρει τι είναι.
Δεν το έχει δει λόγω του ότι δεν το έχει πετύχει σε επανάληψη
που αποκλείεται. Δεν το πετύχει, δεν πολύ βλέπει τηλεόραση. Βλέπει συνήθως και συντερνετικά τα πράγματα ή πλατφόρμες και τέτοια. Αλλά μια φορά που το είχα πει κάτι να το δούμε, ρε, να δω κι εγώ λίγο πώς ήταν. Βαρέθηκε τόσο πολύ, του φάνηκε τόσο αργό, τόσο ξέρει άλλη εποχή. Και δεν το έχει δει ποτέ. Τρομερό να το δει κάποτε που θα έχω πεθάνει. Θέλει να μιλήσει. Πόσο φρέστα και καλή ηθοποιό ήταν, ούτε εκτίμηση.
Πόσο μάνα είσαι με αυτή την έκφραση που είπε μόλι. Όταν θα πεθάνω, θα κάθεσαι και θα το δει.
Η αξία μου τότε. Τότε που λε, δεν είχα καταλάβει εγώ τι γίνεται με αυτό.
Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ ήξερε ότι ήθελε να γίνει ηθοποιό.
Όχι καλέ. Τρίτη ηλικία, ούτε αποφάσισα στο τέλο που έπρεπε κάτι να πω. Δεν είχα ιδέα.
Συγγνώμη, έπρεπε κάτι να πει και είπε, οκ, okay, ναι, θα γίνει ηθοποιό.
Άκου να σου πω τι είπα. Καλά, είχα καλλιτεχνική οικογένεια γιατί η αδερφή τη μαμά μου είναι ηθοποιό.
Ναι, ναι, ναι.
Το έχω ζήσει από πολύ μέσα στο θέατρο, από εξετάσει δραματική σχολή μέχρι τα πάντα. Αλλά το είχα σαν κάτι που μου αρέσει κοινό να παρακολουθώ. Εγώ δεν τραγουδήσω, ήθελα βασικά.
Πού και το κάνει τώρα.
Το κάνω τώρα, αλλά το κάνω κάτι πιο δευτερεύον χρονικά, γιατί δεν μου αφήνει χρόνο το άλλο. Αλλά δεν μπορούσα να βρω μια σπουδή πάνω σε αυτό. Λέω, θα κάνω. Θα τελειώσω σχολείο όπως είναι ο δύο μόνο. Αυτό γίνεται έτσι κι αλλιώς. Και σκέφτηκα να πάω σε δραματική σχολή πιο πολύ για την αξία των σπουδών. Λέω, ωραία, θα είναι λίγο ψυχοθεραπευτικό. Θα γνωρίσω τον εαυτό μου, θα διαβάσω ωραία βιβλία. Θα γνωρίσω ανθρώπους που ενδιαφέρει η τέχνη. Το είχα δει έτσι. Γιατί είχα σκεφτεί τι θέλω να κάνω που θα ξυπνάω το πρωί και θα πηγαίνω χαρούμενη. Δεν το είχα δει καθόλου σαν μέλλον. Λέω, μέχρι να βρω τι θα κάνω, ας κάνω αυτή τη σπουδή. Καταλαβαίνεις.
Μια ψύχρεμη απόφαση που οδήγησε κάπου πολύ
δεν
χαλαρά.
Δεν ήθελα να παίξω οπωσδήποτε, ξέρεις, να βγω, ναι, να εκφραστώ στο θέατρο ή να κάνω ταινίες. Ή... Το είδα πιο πολύ σαν προς τα μέσα, σαν σπουδή. Βέβαια, το αγάπησα τόσο πολύ εκεί και μου πήγε καλά και σχολή. Πήρε υποτροφία, έκανα τέτοια, ξέρεις. Και μετά άρχισα να νιώθω την επιβεβαίωση μου και 18 ώρες, πήγα κατευθείαν το σχολείο.
Ναι.
Και μετά ξέρετε και πολύ θέατρο λόγω της σχολής. Και
ήσουν και καλή, που
ναι,
ήταν πολύ
σημαντικό. Δεν ήξερα, γιατί η σχολή ήμουν καλή, ναι, αλλά δεν ήξερα να μπορώ να τα απεξέλθω στο έξω κομμάτι, με τις ακροάσεις, με τα τέτοια, ήταν πολύ δύσκολο, αλλά κάπως μου ήρθαν ωραία τα πράγματα. Δεν θα τα αλλάζαμε τίποτα σήμερα, αν με ρωτάς, αλλά δεν το ήξερα από την αρχή, δεν είναι από τα παιδάκια που λέγανε, το έχω όνειρο.
Ναι, το όνειρό σου βασικά ήταν το τραγούδι, από ό,τι κατάλαβα.
Το τραγούδι είναι και αυτό μεγαλώνοντας. Βασικά με τα ζώα ήθελα να ασχοληθώ. Τι ιδιαίτερο θέλω να γίνω. Μετά όταν έμαθα πόσα χρόνια είναι. Είπα όχι.
Ήσουν vegetarian από μικρή.
Vegetarian ήμουν από 17 χρονών μέχρι για 20 χρόνια. Και το παιδί μου βγαίνει σαν vegetarian, δηλαδή.
Αυτό είναι τέλειο. Αχ, μην ανοίγω καρτέλες, πρέπει να.
Ελά, ολοκληρώσουμε. Μετά,
ωραία. Η χρειά της φωνής σου είχες καταλάβει από μικρή ότι ξεχώριζε. Δηλαδή, πήγες από μόνη σου στο voice acting ή σε προσέγγισε κάποιος, πώς προέκυψε όλο αυτό?
Εγώ ακόμα δεν καταλαβαίνω ότι η χρειά της φωνής μου ξεχωρίζει. Δεν το καταλαβαίνω. Μου λένε στον δρόμο με τις μάσκες, τον COVID και αυτά, από τη φωνή σας καταλάβαμε και ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί. Δεν έχω λόγο να σου πω ψέματα, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί. Πώς έγινε? Ήμουν στο Κίνες κι εγώ και δούλευα με τον Τάσο Κωστή. Ο Τάσος Κωστής είναι η πιο γνωστή φωνή.
Ισχύει,
από το Γκούφι μέχρι τον Μπούμπα, ναι, μέχρι όλα. Και μου λέει, θέλεις να κάνεις? Και του λέω, ναι, για Χατζηλίκη εγώ, ξέρεις. Και με πήγε σε ένα στούντιο μεγάλο του Σοφιανό που κάνει τότε πολλά στην Ασμύρνη. Και πήγα να μου κάνουν demo και με το που το έκανα το κρατήσανε. Πήρα τα πρώτα μου λεφτά. Το demo έγινε, έπαιξε, ας πούμε.
Θυμάσαι ποια ήταν?
Ήταν έτσι ένα μεξικανικό τέτοιο, μια τέλειο, σειρά τέλειο, που τέλειο, δεν ξέρω και είχε δύο καλόγριες. Και με πήρα να κάνω τη μία καλόγρια. Και έκανα δοκιμαστική. Είναι, ξέρεις, κάπως δύσκολο να συνδυάσει το που βλέπεις το χαρτί, γιατί όταν είναι χαρτάκι, η οθόνη ακουστικό και έπρεπε να δουλέψουν τρεις αισθήσεις. Μόνο το έκανα πολύ καλά. Και λέει, από πότε ξανάρχισε να γράψει? Και ξανάρχισε να παίρνω δουλίτσες έτσι. Μετά άρχισα να καταλαβαίνω αυτό το ξεχωριστό στη διαφήμιση. Στα σπικάζ που κάνω διαφημιστικά, ότι είχε κάτι φωνή μου που με παίρνανε για γυναικεία περιοδικά, για κάτι λίγο σεξι, λίγο βαθύ, λίγο τέτοιο. Αυτά. Μετά κατάλαβα ότι πληρωθώ για τη φωνή μου. Το πρώτο ήταν ότι πληρώναμε για το συνδυασμό εγκεφάλου μυαλού αυτιού που κάνει τη μεταγλώτηση.
Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο όμως.
Είναι πολύ. Αυτό λένε πολλοί ηθοποιοί, τρομερά ταλαντούχοι, που λένε ότι είναι ειδικό χάρισμα. Δεν το κάνουν όλοι πολύ εύκολα.
Δηλαδή η διαδικασία είναι ότι έχεις τα λόγια μπροστά σου, εσύ πρέπει να έχεις δει τις κινήσεις σε ισπανικά.
Όχι, δεν κατάλαβες. Πριν αφήσει τα γράφεις. Δεν κάνεις πρόβα. Άμα κάνεις πρόβα, πρέπει να κάτσεις στο στούντιο 10 ώρες.
Όπα, τι εννοείς?
Δεν μπορείς να δεις όλο το επεισόδιο που θα γράψεις.
Και πώς ξέρεις τι έκφραση πρέπει να πάρεις?
Δεν ξέρεις. Είναι πριν αφήσει. Διαβάζεις το κείμενο την ώρα που βλέπεις το καρτούν, ξέρω εγώ, ή τον ηθοποιό. Και ακούς και το χρωματισμό στην ξένη. Γι' αυτό καμιά φορά χρωματίζουμε πολύ γελία. Γιατί χρωματίζουμε με τον ισπανικό ή τον μεξικανικό, τον αγγλικό χρωματισμό. Έλα τώρα, Μάρκ. Ξέρεις, το κάνουμε αυτό γιατί όλος λέει κάτι άλλο.
Δεν μπορώ να ακούσω
σε μια άλλη γλώσσα. Καταλαβαίνεις.
Ναι.
Αλλά θέλει μια ταχύτητα αυτό για να συνδυάσει το που βλέπεις και αυτό που ακούς και αυτό που διαβάζεις.
Έχεις κάποιον αγαπημένο χαρακτήρα που έχει κάνει voice acting?
Εντάξει, πρώτα απ' όλα είναι η Σπινέλη.
Όχι
επειδή είχε όμως απήχηση, αλλά ήταν τρομερή προσωπικότητα.
Ναι, ισχύει.
Τρομερή με τις κοτσίδες της και με τα τέτοια.
Όλοι τη λατρεύαμε τη Σπινέλ και είναι και ένας χαρακτήρας που έχει στιγματίσει όλα τα μικρά κορίτσια.
Και αγόρια. Και γενικά η Σπινέλ ήταν μορφή. Και ξέρεις ότι πήρα αυτό το ρόλο με voice test που πήγε στην Αμερική. Είχαμε κάνει πάρα πολλές κοπέλες. Γιατί ήταν η παραγωγή του Spielberg. Σε πληροφορώ το Recess. Και έγινε ένα voice test πάρα πολύ μεγάλο. Και πήγε έξω, περιμέναμε ένα μήνα τα αποτελέσματα. Να... Και όταν κατέληξαν, εκκίνησα πάρα πολύ περήφανη.
Έλα, είναι πάρα πολύ.
Και ήταν και ωραίο το Recess. Δηλαδή, όταν έγραφα, το ευχαριστιόμουν πολύ να το βλέπω. Γιατί έβλεπα το επεισόδιο εκείνη την ώρα και χάζευα καμιά φορά.
Όντως, εσύ έβλεπες παιδικά για δουλειά. Ναι, δηλαδή, ας πούμε, σε ποια άλλα ήσουν.
Όμω, πότε θυμάμαι τη Σαμπρίνα που κάνει μια φίλη τη Μαυρούλα. Στην μικρή μάγισσα.
Ναι.
Μια που είχε μια μαυρουλίτσα φίλη.
Σταμάτα, το έβλεπα κι αυτό. Τώρα εγώ τι έχω, θα πεθάνω.
Εσύ μεγάλωσε με αυτά, γι' αυτό.
Ναι.
Εσύ πιτζάμα πρωί, κοκοπόπ και τέτοια.
Ναι. Από τι 6 ώρα ξυπνάω.
Αυτό τα ξέχω ζήσει. Ξέρω πώ είναι. Αυτή, δεν θυμάμαι πια ρόλου που έχω κάνει στα πάντα. Σε παιδικά πάρα πολύ.
Όντω, έχει δίκιο. Είσαι, νομίζω πρέπει να είσαι. Στα περισσότερα τουλάχιστον
ζητήματα. Εκείνη τη εποχή κάποια στιγμή σταμάτησε αυτό για μένα. Δηλαδή δεν, δούλευα πολύ, δεν προλάβαινα και μετά ξεστέλειω. Χάνεσαι, ρε παιδί μου.
Ναι.
Δεν κάνω πια. Αλλά είχα κάνει στην εποχή εκείνη πάρα
πολύ. Ήσουν σε όλα σχεδόν.
Το θυμάμαι όταν είχα πάει να γραφτώ στο Διόνυσο που μα δίνει τα δικαιώματα και μου είπαν: έχετε κάνει καμία. Καθόμουν και γράφω ώρες. Τι κάνω, Θεέ μου. Που είπα στην όμο Ρεξ, θυμάσαι ένα σκυλάκι.
Ναι, το Ρεξ, νομίζω.
Τώρα βλέπει το καινούριο εσύ τότε.
Ποιο καινούριο καλέ, το παλιό έβλεπα.
Α, το βλέπεις.
Με αυτόν που τον ηθοποιώ που πέθανε στη...
αυτό
και ήρθε ο άλλος μετά. Τα έχω δει εγώ.
Έχουμε συνεννοηθεί τόσο ωραία.
Τόσο ωραία. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνουν αυτοί που μας ακούνε τι έχουμε.
Ναι, ναι.
Είναι πιο δύσκολο το θέατρο που πρέπει να παίξει μπροστά σε κοινό ή το voice acting που πρέπει να κάνει όλο αυτό το πράγμα ταυτόχρονα και έχεις μόνο τη φωνή σου για να
εκφραστείς.
Για να εκφραστείς, μπράβο.
Κοίτα να δεις. Το voice acting σου έχει έναν τρομερό συνδυασμό αντανακλαστικών που εμένα με εξητάρει πάρα πολύ. Μου φαίνεται πολύ πικάντικο.
Τι ζώδιο είσαι, σημαντικό.
Λιοντάρι.
Εξηγούνται πάρα πολλά.
Συνεχίζω να με φίλη σου.
Είσαι η καλύτερη μου φίλη.
Εντάξει, ωραία.
Είσαι πρώτη σειρά μου. Εγώ είμαι υδροχό, μοροσκοπήθηκα.
Αχ, τι ωραία. Του αγαπώ, υδροχό.
Αντάξει, πάλι καλά.
Τρελά.
Okay.
Επαντρεύτηκα υδροχό. Τον χώρισα βέβαια μετά.
Δεν πειράζει, ρε παιδί μου, αυτό είναι.
20 χρόνια, 20 χρόνια επιτυχημένα.
Κουράγιο ήθελα να σου πω εδώ.
Του αγαπώ. Και μια φίλη μου λέει: του παντρευόμαστε, δεν με ρώταγε.
Όχι, είμαστε για γάμο.
Και εγώ έτσι πιστεύω. Πιστεύω ότι είσαστε. Είστε πολύ καλά παιδιά και πολύ έξυπνα. Που λες αυτό στο voice-over, επειδή μου έχει αυτή τη δυσκολία. Αλλά καλύπτεται κάπου. Στο θέατρο είναι άλλη διαδικασία. Πάρα πολύ πιο δύσκολη και διαφορετική, νομίζω εγώ.
Ναι.
Γιατί μια. Κάπως μεταφέρεσαι σε ένα άλλο σώμα. Σαν να τηλεμεταφέρεσαι σε μια άλλη ύπαρξη, σε μια άλλη εποχή. Αυτό θέλει και χρόνο προβών. Και ξέρεις, αυτή η έκθεση, κάθε φορά όσο και το έχει κάνει, είναι ένα άλλο πράγμα. Με τον εκθέσει ένα πράγμα που δεν είσαι, αλλά το έχει βρει και το έχει φέρει μέσα σου. Εσύ καταλάβει ότι το προτιμώ βέβαια χίλιες φορές.
Προτιμάς το θέατρο.
Βέβαια.
Ναι. Εντάξει, ναι, καταλαβαίνω και το γιατί. Είναι λίγο, βέβαια, είναι πολύ κουραστικό το να επαναλαμβάνεις κάθε φορά
πάρα
την παράσταση.
Είμαι η πρώτη που σου λέω το λατρεύω και στο μήνα πάνω έχω αρχίσει να λέω άντε πάμε στο επόμενο. Δεν γίνεται όλο αυτό.
Αλήθεια.
Παίζουμε και πάρα πολλές παραστάσεις αυτή τη χώρα.
Ποια είναι η παράσταση που συχάθηκε στην ψυχή σου, έλεγες δεν θέλω άλλο.
Ξέρετε, ποια συχάθηκα. Με αγάπη το λέω, αλλά η περσινή παράσταση που την Κοπαγίδα. Που πήγε και δεύτερη χρονιά και δεν πήγα εγώ φέτος. Γιατί ξεκινήσαμε.
Ναι, είναι η Πενελόπη Αναστασοπούλου με την Σάνη.
Και η Σάνη. Ναι. Ξεκινήσαμε 2 Οκτώβρη. Πήγε εκπληκτικά καλά. Το χαρήκαμε πάρα πολύ δηλαδή. Τελειώσαμε Απρίλη. Παίζαμε 5 στα 7. Εντάξει, ευτυχώς χωρίς διπλές. Οκ, είναι πολύ σημαντικό.
Γιατί οι διπλές είναι. Εγώ τώρα που είμαι στο χώρο θεάτρου και κάνω παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου και
τον Μίνο καταλαβαίνεις τι σημαίνει.
Ναι.
Λες τρέλα. Ευτυχώς χωρίς διπλές, αλλά.
Διπλές παραστάσεις τύπου να παίζει 6 το απόγευμα και ναι. Να παίζει 9.
Αυτό που κάνουμε το φοβερό. Αλλά ρε παιδί μου, είναι αδιανόητο τόσο μεγάλη σεζόν. Ευτυχώς πήγαμε καλά και με τον COVID, δεν κλείσαμε. Να κάνεις το ίδιο ακριβώς πράγμα. Δεν το έχω ακόμα, δεν το έχω μάθει. Δεν έχω εκπαιδευτεί. Δεν ξέρω αν κανείς δεν εκπαιδεύεται σε αυτόν τον συνηθίσει. Ναι. Μου φαίνεται πολύ σκληρό.
Πόσες ώρες ηχογράφησης μπορεί να πάρει ένα επεισόδιο από μία σειρά ή ένα παιδικό?
Ένα επεισόδιο, 30 λεπτό, 40 λεπτό. Εντάξει, αν είσαι και λίγο γρήγορο, τίποτα. Μπορεί να πάρει και 10 λεπτά, ένα τέταρτο, γιατί πηδά στις άλλες σκηνές. Πας μόνο στις δικές σου.
Έχεις δίκιο.
Αλλά έχω κάνει κάτι ταινίες ρίσες τότε που μου είχαν πει ότι θα. Έλα μια ωρίτσα να γράψουμε κάτι. Και μου φέρανε τρεις και έχασα όλη την παραμονή Χριστουγέννου, θυμάμαι, στο Σιέρα. Και έγραφα. Ήταν και μεγάλη ταινία και κάναμε τρεις σε μια μέρα. Νομίζω κάτσα πάρα πολλές ώρες. Οι ταινίες είναι πάρα πολύ πιο κουραστικές και έχουν και άλλες απαιτήσεις. Και είναι και πιο αυστηρή η ηχογράφηση και ο τρόπος και μπορεί να ζουν τέτοια κάτι άλλο. Και τραγούδια συνήθως, ξέρεις. Αλλά στα serial που είναι 30 λεπτά, 35 λεπτά είναι πιο εύκολο. Και αν πάρει και το κολλάει, θα ξεπετάς έτσι μετά.
Θεωρείς ότι είναι σημαντικότερο σε έναν ηθοποιό φωνής, voice actor, δεν ξέρω πώς να σου το πω, η χρειά που έχει ο κάθε ηθοποιός ή το ταλέντο, υποκριτικές ικανότητες?
Κοίταξε, θα σου πω 100% υποκριτικές ικανότητες, γιατί η φωνή μπορεί να αρκεί σε ένα σποτάκι διαφημιστικό, αλλά δεν αρκεί στην έκφραση. Και επειδή εκεί δεν έχεις πρόσωπο και έχεις μόνο φωνή, οφείλεις να είσαι πολύ πιο χλαφυρός, πολύ πιο εκφραστικός και να ακολουθείς και ένα χαρακτήρα. Και εδώ στην Ελλάδα είναι και πιο δύσκολο, γιατί τα βρίσκουμε έτοιμα. Ξέρεις, στο εξωτερικό, ειδικά στις ταινίες, τα σκίτσα γίνονται σχεδόν και πάνω στον ηθοποιό που θα βάλει τη φωνή.
Ναι, όντως ισχύει.
Οπότε και οι εκφράσεις παίρνουν την έκφραση του ηθοποιού και κάνουν το animation. Εμείς εδώ έχουμε και αυτή τη δυσκολία να υπερβούμε τον ξένο ηθοποιό, που συνήθως είναι τα μάμ και έχει φτιαχτεί πάνω του όλο. Να είμαστε καλοί, να πείσουμε το πιτσιρίκι τον ενήλικο ότι είμαστε εκεί υπαρκτοί. Εμείς ερνόμαστε δηλαδή.
Ναι,
να έχει την έκφρασή σου. Οπότε και να δεν σκέφτεσαι την ποιότητα και τη χρειά τη φωνή σου καθόλου. Πας με όλα στα μέσα τα εκφραστικά να πείσεις ότι είσαι αυτός.
Ναι.
Η χρειά μπορεί να έχει ενδιαφέρον, είναι χαρακτηριστική αυτό που είπε στο Τάσο του Κωστή, γιατί τη θυμάσαι για πάντα. Αλλά δεν νομίζω ότι θυμάσαι τον Μπούμπα επειδή έχει ωραίο ήχο Κωστή. Τον θυμάσαι γιατί ο Κωστής ήταν εκεί 300%.
Ισχύει.
Και όντως, το έκανε με τόση λατρεία που. Και άλλοι βέβαια, τώρα λέει τον Κωστή που τον έχουμε αναφέρει.
Ναι, εντάξει, είναι και ο Σπύρος Μπιμπίλας είναι πολύ κλάσικ. Και ο Κουρλαμπάς που είστε μαζί.
Ο Κουρλαμπάς που είναι τέλειο, το πρώτο πιγκουίνο.
Ναι.
Ναι, παιδί μου, δίνουν εξαίσθηση. Είναι άνθρωποι που αγαπάνε τόσο τη δουλειά που δεν κάνουν έκπτωση σε αυτό επειδή δεν φαίνεται το πρόσωπό σου.
Ναι.
Πρέπει να μην έχει αυτόν τον περιορισμό, αυτό το κόμπλεξ, α πούμε, εισαγωγικά, όταν σνομπάρει. Πρέπει να είσαι εκεί όπως σε κάθε άλλη δουλειά. Έτσι γίνονται μόνο τα θαυματάκια.
Ποια είναι τα κριτήρια για να απορρίψει έναν ρόλο φωνή? Ρόλο φωνή, πώς. Ναι, ρόλο
ναι φωνής. Εντάξει, δεν ξέρω να απορρίψει εύκολα. Νομίζω για μένα, επειδή μου φαίνονται όλα προκλητικά, θα τα έκανα όλα. Εκτός αν ήταν σε ένα πολύ χάλια αισθητικά πράγμα, μια σειρά που δεν. Αλλά άμα σου λέω έχω κάνει μεξικάνικα τώρα, τι θα έλα, να μιλήσω εγώ για απόρριψη.
Να σου πω κάτι, είναι τέλειο όμως τα μεξικάνικα.
Εντάξει, γελούσαμε πάρα πολύ.
Θυμάσαι κανένα περιστατικό που είχε πεθάνει, ας πούμε, στο γέλιο?
Κοίταξε, έχουμε γελάσει πάρα πολύ. Θυμάμαι εκείνη την εποχή που πηγαίναμε και στο Σοφιανό και ήταν ο ακίνδυνος γκίκας, το έχει ακουστά αυτό.
Καλέ,
το
δεν ξέρω.
Α, το ξέρει.
Μα είναι και σε όλα τα.
Είναι παντού.
Το ξέρω εννοώ.
Μπράβο. Όχι, είναι και μορφή, έχει κάνει και παρουσιάσει, έκανε και αυτά τα παιχνίδια.
Τα Yu-Gi-Oh και αυτά.
Όχι, όχι. Ήταν κάτι Yu-Gi-Oh, παιχνίδια που κάνανε, που πηδάγανε σε κάτι πισίνες και κάτι τέτοια.
Α,
που κάνει
ναι,
το σπικάζ.
Ναι, ναι, όντως, έχεις δίκιο.
Και είναι πάρα πολύ αστείος τύπος και πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, αυτός ήταν.
Τα παιχνίδια και λέω το Yu-Gi-Oh.
Ναι, 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 όχι, κάνουν. Και τι, δεν κάνουμε μεταγλωτήσεις αυτά.
Κάνουμε.
Δεν κάνουμε στα Yu-Gi-Oh. Τα έχω φάει εγώ τα Yu-Gi-Oh, τα βλέπω γιος μόνος ψήξερα τότε. Και τα έκανε ο ακίνδυνος, σκηνοθετούσε, ας πούμε. Και πηγαίναμε φίλοι του ηθοποιού και κάναμε. Και τότε ξεσπαραγγέλναμε πίτσες στο φουαγέ, ήμασταν όλοι εκεί. Έμπαινε ένας μέσα, έκανε λάθος, κλαίγαμε απ' έξω και τον ακούγαμε. Κάποιοι μη κουραζόμασταν, πήγαινε 3 το πρωί γιατί βγάζαμε πολλά επεισόδια. Ρετάριζε η γλώσσα. Κάναμε τα αμίμητα σαρδάμ. Άκουγε την Ισπανίδα να ορίεται και σου έχονταν να μιλήσει Ισπανικά κατευθείαν. Έχει τέτοιες πλάκες πάρα πολλές. Άρα και να έχει ωραίο παρεάκι και να μην είσαι τσκοτωμού, να μην βαρά.
Ναι, άρα έχει περάσει καλά.
Έχω περάσει πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πολλές φορές έχω σκεφτεί ότι αν έχω χρόνο θα το ξανά έκανα πολύ ευχάριστα. Δηλαδή, το θυμάμαι πάρα πολύ ωραία. Μια καθαρή δουλειά που έχει να κάνει τον εαυτό σου. Δεν έχει αγωνία αυτό που σου λέει αισθητική. Συνήθως αυτά είναι από ένα επίπεδο και πάνω. Ειδικά τα παιδικά πια είναι.
Ναι.
Καταπληκτικά. Οπότε. Και δεν το υποτιμώ καθόλου γιατί είναι και προκλητικό και για τον ηθοποιό. Που σου δίνει και ένα κίνητρο να κάνει πράγματα ωραία.
Ναι.
Οπότε τώρα που το λες, πάρω δύο τηλεφωνάκια αύριο μετά.
Άμα μας ακούει κάποιος.
Παιδιά, θυμηθείτε ότι είναι μπορώ.
Όχι, έχεις είναι η κυρία εδώ καταπληκτική.
Τι ωραίο που γελάς, μωρέ.
Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, σταμάτα. Εντάξει, κοίτα, σε έχουν πρίξει όλοι γενικά με αυτό το θέμα, το ξέρω.
Ποιο πες.
Έχεις μιλήσει ότι είχες μια πολύ όμορφη σχέση με τον σύζυγό σου. Βέβαια, ήσασταν και 20 χρόνια μαζί και έτσι.
Όπως... Έχει πολύ να κάνει με το ποιο σε ρωτάει. Μ' αρέσει με ρωτάς.
Ναι, εντάξει. Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι λίγο ενοχλητικό γιατί.
Ενοχλητικό είναι να σε ρωτάνε για λάθος λόγους. Θα το εξηγήσω μετά, κάναμε την ερώτηση.
Οκ, okay, ωραία. Έχεις μιλήσει λοιπόν για την όμορφη σχέση που έχεις διατηρήσει με τον πρώην σύζυγό σου. Υπάρχει κάποια συνταγή για ένα όμορφο διαζύγιο? Δηλαδή ότι χωρίζεις με τον άλλον, όχι ας πούμε σκοτωμένος ή.
Ναι. Θα σου πω, εγώ νομίζω ότι υπάρχει. Καταρχάς, όταν με τον άλλον δεν χωρίζεις επειδή σε πλήγωσε κατάφορα, μην πω ότι ήταν βίωση. Ξέρω εγώ, κακοποιητικός, ενώ όταν δεν σε έχει πληγώσει, δεν έχει απιστήσει σε βαθμό που ξέρεις, το έχεις μάθει και έχεις πονέσει, δεν τον έχεις φάει, δεν έχετε φάει τις σάρκες σας, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να χωρίζεις άσχημα. Κάνουμε τρομερό λάθος οι άνθρωποι. Είναι ένας χαζός εγωισμός που νομίζουμε ότι όταν θα χωρίσουμε πρέπει να κυρώσουμε και όλη την επιλογή μας. Εγώ διαφωνώ κάθετα σε αυτό. Δηλαδή είναι τραγικό να κυρώνεις μια επιλογή ζωής και δεν μιλάω για επιλογή 20 ετών και ενός έτους και τριών μηνών. Επέλεξες κάτι και ήσουν εσύ εκεί. Δεν στο φόρεσε κανείς. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ξαφνικά ο άλλος είναι σκουπίδι. Εκτός αν είναι.
Ναι.
Υπάρχει πιθανότητα αυτό που σου λέω πριν, να είσαι χωρίς πολύ άσχημα. Αλλά αν τα χωρίς επειδή δεν ταιριάζεις ή επειδή σου έχει τελειώσει ξαφνικά ή επειδή η ζωή προχωρά και εξελισσόμαστε σαν άλλοι άνθρωποι, ούτε αυτό στέει, ούτε εσύ. Επίσης, αν έχεις αγαπήσει, αυτή η αγάπη δεν χάνεται, ρε παιδιά. Εγώ αυτό προσπαθώ να πείσω τους ανθρώπους. Δεν μου λένε Σουηδία. Λέω, ωραία, είναι Σουηδία. Το δέχομαι, είναι Σουηδία. Αλλά είπε ο γιος με ένα μαγικό πράγμα λίγο παλαιότερα και εγώ το λέω παντού. Επειδή έχουμε άλλες σχέσεις πια και εγώ και ο μπαμπάς του και ο μπαμπάς του μένει με τη γυναίκα που είναι μαζί τώρα και είναι πολύ ωραία. Και ξέρεις πάντα εγώ ψυχανεμιζόμουν λίγο το παιδί να δω πώς του φαίνεται γιατί εμείς είμαστε πολύ άνετοι.
Ναι.
Αλλά σε εκείνο μπορεί να ήταν και μου είχε, ενώ είχε ένα συγκινημένο σε ένα βράδυ και μου λέει γιατί ώρα που περνάει και τον πηγαίνει και μου λέει ξέρεις τι μου αρέσει ρε μαμά που χωρίσατε και η αγάπη αντί να κόβεται πολλαπλασιάζεται. Και μου είπε αυτό και ένιωσε το παιδί μου μας θαυμάζει που επιλέξαμε διαφορετικές ζωές. Και μπορούμε και είμαστε καλά. Και είμαστε μεταξύ μας τους αγαπημένοι. Και προχωράμε κιόλας. Και με συγκίνησε που το παιδί μίλησε για μια αγάπη που πολλαπλασιάζεται.
Ναι, με
αντί να κόβεται. Ναι. Είναι δύο λέξεις πολύ βασικές. Οπότε γιατί να ακυρώνεις οτιδήποτε έχεις κάνει μέχρι σήμερα. Να ακυρώνεις τον πατέρα του παιδιού σου, ας πούμε, στην προκειμένη. Τον σύντροφό σου. Την επιλογή σου να συζήσεις. Την επιλογή... Γιατί. Για να πεις ότι θα πας παρακάτω ότι με άδειες αποσκευές, αφού τις έχεις τις αποσκευές, ό,τι να πάρεις το πήρες. Πέτα τα κακά και προχώρα. Εξάλλου τα κακά δεν τα έχεις πια, γλίτωσες, ωραία.
Ναι.
Ο θυμός φεύγει κάποια στιγμή, το δουλεύεις αυτό και μόνος σου. Μπορεί να σου φύγει η κούραση και μετά βλέπεις τον άλλον και λες, ρε παιδί μου, τι γλυκό. Έτσι νιώθω εγώ. Μπορεί να σου φαίνομαι πανηλήθεια.
Όχι καθόλου. Είμαι full on σε αυτό που λέω.
Έμενα πάλι ένα φίλο μου χθε μου λέει: δεν θα μπορούσα καθόλου. Θα κάνετε live μαζί. Αλήθεια. Λέω, ναι. Και μου λέει: κάποτε ήσασταν ερωτευμένοι και ήμασταν μαζί. Λέω: ναι, ρε παιδί μου, λέει, γιατί πρέπει αυτό να μας φάει το παρόν και να πούμε: ενώ δεν νιώθουμε κάτι αρνητικό, ας μην δουλέψουμε μαζί, γιατί κάποτε ήμασταν ερωτευμένοι. Ναι, αλλά δεν θα νιώθω. Όχι. Ναι, αλλά δεν είναι κάπως παράξενο. Για ποιον. Άμα δεν είναι για εμάς, για το παιδί μας, για ποιον είναι παράξενο. Επικοινωνούμε τέλεια καλλιτεχνικά, κουβεντιάζουμε μαγικά, πολιτικά, πολιτισμικά, κοινωνικά έχουμε ίδιες απόψεις ή πολύ κοντινές ή όταν δεν έχουμε ίδιες ο ένας εξελίσσει πολύ τον άλλον. Γιατί να μην κουβεντιάζουμε, γιατί να μην συζητάμε.
Γιατί να το σταματήσεις αυτό.
Δηλαδή, είναι άνθρωποι στη ζωή που έρχονται μία φορά. Το ότι ο άλλος δεν μπορεί να πιάσει σύντροφό σου ερωτικά ή να κοιμάσαι μαζί του ή να ζεις στο ίδιο σπίτι. Δεν σημαίνει πρέπει να λήξει ως οντότητα για σένα.
Ναι.
Μπορεί για να σημαίνει ότι πρέπει. Αλλά στη δική μας περίπτωση δεν πρέπει.
Εντάξει, βέβαια από την άλλη δεν μπορεί να έχει, ας πούμε, κάποια νύνη η οποία θα ζηλεύει τη σχέση.
Εννοείται. Είμαστε και τυχεροί προφανώς. Ναι. Ή προφανώς το εμπνέουμε γιατί φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Κατάλαβες τι λέω.
Ναι.
Δηλαδή οι νυν σύντροφοι δεν αισθάνονται απειλημένοι. Είναι πασιφανές ότι αυτό το πράγμα είναι τελειωμένο ερωτικά χρόνια.
Ναι.
Μπορεί και πριν χωρίσουμε. Κατάλαβες τι
εντάξει,
λέω.
Δεν
οπότε,
δεν τελειώνει με
ναι, αν υπήρχε κάτι, καταρχάς θα το συντηρούσαμε. Αλλά δεν το καταλάβανε και οι άνθρωποι που είναι δίπλα, δεν θα νιώθανε.
Ναι, θα φαινόταν, σίγουρα θα φαινόταν.
Όχι, ναι, δεν υπάρχει αυτό με εμάς. Ήθελα να σου πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ρωτάνε με άλλη πρόθεση από τη δική σου. Γιατί εγώ αυτό θέλω να το μοιράζομαι. Και θέλω να το μοιράζομαι αφενός για τους γονείς που διστάζουν να χωρίσουν. Γιατί έχω πάρα πολλούς τέτοιους στον κύκλο μου. Που θέλουν να χωρίσουν να σκέφτεται το παιδί τους. Και εγώ το παιδί μου, ενώ τον τελευταίο καιρό που δεν ήμασταν καλά με τον Νίκο πριν το αποφασίσουμε, είχε μια μελαγχολία και το παρατηρούσα και νόμιζα κάτι σημαίνει στο σχολείο, αλλά δεν συνέβαινε τίποτα. Το παιδί απλά εισέπρατε μια ψύχρα και δεν ήξερε πώς να το ερμηνεύσει μέσα του, γιατί δεν του είχαμε μιλήσει, ούτε εμείς δεν είχαμε συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει ακόμα. Ναι. Όταν το συνειδητοποίησαμε και το μιλήσαμε καθαρά και το εξηγήσαμε ότι χωρίζουμε γι' αυτό και γι' αυτό, αλλά εισέπραξε τόσο πολύ τα ειλικρινή μας αισθήματα που ανακουφίστηκε και μας είπε ευχαριστώ που μου το λέτε και το παιδί άνθησε. Γιατί η ειλικρίνεια το έκανε να ανθίσει ανάμεσα στους γονείς του και η καθαρότητα. Ενώ όλο αυτό το σκοτεινό πράγμα στο οποίο ξεσκολυμπούσε, δεν του έκανε καθόλου καλό και το λέω συνέχεια στους γονείς, ότι είναι πιο σημαντικό να είμαστε ειλικρινείς, ακόμη και αν δεν πρέπει να χωρίσεις αμέσως. Πες του, περνάμε μια φάση, ναι. Συμβαίνει στους ανθρώπους που είναι πολλά χρόνια μαζί. Δεν είναι χαζά τα παιδιά μας.
Ναι, και είναι πολύ χειρότερο το να τα κάνεις όλα από πίσω και να κερατώνει ένα τον άλλον, να σκοτώνει.
Καλά, και νομίζουν το παιδί δεν καταλαβαίνει και ο σύντροφος δεν καταλαβαίνει και κρατάμε μια αγία οικογένεια μπροστά. Όλη αυτή η υποκρισία. Εγώ σου λέω όμως ότι θέλω να το μοιράζομαι. Απ' την άλλη, έχω βρεθεί θύμα της ειλικρίνειάς μου σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι και άνθρωποι που δεν ρωτούν με πραγματικό ενδιαφέρον, που ρωτούν με διάθεση πικάντικου κουτσομπολιού Και το χρωματίζουν κάπως όλο αυτό και μόνο αυτό δεν μου αρέσει. Όχι το να μπουν στην προσωπική μου ζωή, γιατί τη μοιράζομαι από μόνη μου, αλλά το χρωματίζουν αφού στο COVID είχα γελάσει πάρα πολύ. Γιατί λέγανε ότι γράφανε σχόλια από κάτω από μια συνέντευξή μου και λένε βέβαια. Αυτή μένει μαζί τώρα, είναι γιος της Βιτάλη για να έχει να τρώει, να τα μασάει. Και λέω, Θεέ μου, πόσο ηλίθιο, ρατσιστικό, σεξιστικό, ότι σίγουρα εγώ είναι που δεν έχω λεφτά και
ναι,
από κάπου τα μάσα. Πού το ξέρεις ότι δεν είμαι εγώ που δουλεύω, ας πούμε, και ότι εγώ μπορώ να συντηρώ μια κατάσταση.
Καλά, εντάξει, σίγουρα έχεις δεχτεί πάρα πολλά σχόλια, γιατί και οι απόψεις σου είναι πολύ, όχι... Ρε παιδί μου, είσαι opinionated, πώς το λένε στα ελληνικά.
Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι έχω ακραίες απόψεις.
Θα εκφραστείς και πολιτικά. Μα δεν είναι, τέλος πάντων.
Δεν νομίζω ότι είναι ακραίο αυτό που λέω. Νομίζω είναι κάτι
καθόλου ακραία δεν είναι αυτό που λες.
Είναι ειλικρινή και πραγματικά και αυτό που βιώνουμε όλοι.
Ναι, απλά ζούμε λίγο σε μια κοινωνία που και η τηλεόραση αυτά που δείχνει είναι λίγο...
Άστο τώρα αυτό.
Με ένα συγκεκριμένο χρώμα σκούρο.
Είναι πολύ σκούρο. Πολύ σκούρο χρώμα της τηλεόρασης. Πολύ σκούρο μπλε. Πολύ στρατευμένο αυτό που μας συμβαίνει δημοσιογραφικά. Δηλαδή η δημοσιογραφία, πολύ κρίμα που λέγεται δημοσιογραφία πλέον. Και ρεπορτάζ, δεν υπάρχει αγάπη.
Κρίμα.
Κρίμα δεν λες τίποτα. Ναι, κρίμα για τη δημοσιογραφία. Την έχουμε κλάψει πολλές φορές, την έχουμε κηδέψει.
Όχι, τώρα έχει ψοφήσει φουλ.
Να δούμε αν θα αναστηθεί ποτέ. Εντάξει, έχει ελάχιστα φωτεινά παραδείγματα, τα οποία πελαγοδρομούν και βάλλονται και κυνηγούνται. Θα δούμε που θα πάει αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα, είναι ότι και δεν μιλάνε οι άνθρωποι που έχουν
αυτό...
βήμα. Αυτό δεν σε ενοχλεί?
Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Αλλά να σου πω κάτι, από το να μιλήσει κάποιος που έχει βήμα και δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει πολιτικά ή κοινωνικά.
Ναι, δεν είναι αυτό. Έτσι μιλάνε όλοι. Άποψη χαζή και ελαφριά έχουμε όλοι. Και αυτό επίσης είναι κουραστικό. Ναι. Είναι και τα social πια που ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Αλλά εκεί πάλι κολυμπάμε σε κάτι νερά χαρτογράφητα της γνώμης του καθενός που δεν μας ενδιαφέρει καθόλου και δεν βγαίνουν πέντε άνθρωποι νοήμονες του πνεύματος που έχουν θέση και θα μπορούσαν να μιλήσουν ανοιχτά και να επηρεάσουν και κόσμο και δεν μιλάνε για λόγους φαντάζομαι επαγγελματικούς. Μην απογοητευτεί το κοινό από όλες τις μεριές. Επειδή ο καλλιτέχνης απευθύνεται παντού.
Ναι, φοβούνται μην χάσουν κοινό και μην τους βλάψει οικονομικά περισσότερο. Ή στη δημοφιλία τους.
Εντάξει, αλλά κοινό δεν χάνεις όταν στρατεύεσαι με ένα κόμμα ή όταν πολιτεύεσαι ή όταν.
Ανάλογα
κοινό.
Το κόμμα.
Ναι, έχεις δίκιο. Το είδαμε κιόλας να συμβαίνει πολύ πρόσφατα. Εντάξει, περνάμε πολύ δύσκολα. Και θέλει κουράγιο και θέλει καλές παρέες. Εγώ πιστεύω μπορούμε να ανταλλάσσουμε απόψεις με ανθρώπους που μπορούμε.
Συγγνώμη, περίμενε. Αυτά που ζούμε τον τελευταίο καιρό δεν απορείς. Τι ζω, ας πούμε.
Απορώ κάθε μέρα. Κάθε μέρα απορώ. Λέω ότι άλλο θα έρθει και έρχεται το χειρότερο και δεν το πιστεύω ότι θα έρθει κάτι παραπάνω από αυτό. Και επίσης απορώ πάρα πολύ και με εμάς που δεν αντιδρούμε. Καταλαβαίνω την απογοήτευση. Καταλαβαίνω την ήττα που έχουμε φάει πια και λέμε ναι, δεν υπάρχει κανείς. Αλλά ας εφεύρουμε κάτι. Δηλαδή, να πω και η δημοκρατία όταν εφευρέθηκε, κάτι άλλο υπήρχε πριν. Και κάποια μεγάλα μυαλά ή ανάγκη του κόσμου εφήβρε αυτό το πολίτευμα που πλέον έχει πεθάνει κατά τη γνώμη μου.
Ναι,
όχι μόνο δεν λειτουργεί, είναι εντάξει, για άλλες εποχές. Πρέπει να εφεύρουμε κάτι καινούριο. Όσο δεν ανησυχούμε, δεν θα το εφεύρουμε.
Ναι.
Αυτό εννοώ. Αν δεν μας κάνει ο ένας και ο άλλος και λογικό και έχουμε απογοητευτεί. Αλλά πάντως όχι να βάλουμε το κεφάλι στη λακκούβα, στο αστροκάμελι και να πούμε εγώ, το παιδί μου, η πάρτη μου, το διαμερισματάκι μου και δεν πάνε και για το κόσμο έξω.
Εντάξει, αυτό με είναι αυτό το κλασικό όμως το νέο ελληναριστικό.
Αυτό και μας το εμπνέουν κιόλας και το χρειάζονται και τους αρέσει.
Ναι, μα προφανώς.
Και όλα προς το εκεί πάει. Από τις διαφημίσεις που ακούω, μέχρι τις εκπομπές που βλέπω, μέχρι τα σύριαλ που βλέπω, όλα προς το εκεί είναι. Και με φρικάρει ακόμα και στα σκάνδαλα ρε, που ακούμε γύρω, που όλοι ξέρουν και δεν μιλάει κανείς, μην ταραχτεί μέχρι να.
Καλά, εντάξει, και που ξέρουν και που μαθεύονται, μια χαρά ο κόσμος είναι έξω από τις φυλακές και πίνει τον καφέ του στο κολονάκι.
Καλά, ναι. Γιατί να είναι στις φυλακές αυτός ο κόσμος?
Γιατί ξέρει πράγματα, μάλλον.
Είναι θέμα διασυνδέσεων, αγάπη μου. Και γνωριμιών.
Και
κάνουμε
μια συζήτηση όλοι με υπονοούμενα.
Δεν βλέπεις τι γίνεται. Ναι. Πόσο φίλο σου πεινάσαι και πόσο κοντά.
Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ που έχει ζήσει σε όλον αυτό το χώρο. Που, εντάξει, βασικά σε όλου του χώρου υπάρχει κατήλα τρομερή. Δηλαδή.
Ναι.
Απλά αλήθεια. Σε εσά είναι όλοι με το φω πάνω του. Οπότε όταν μαθαίνει ότι αυτό ήταν κακοποιητικό, α πούμε, σοκάρεσαι.
Είναι και αυτό και είναι και μια εξουσία που σου δίνει αυτή η δουλειά. Και η αγάπη του κόσμου πολύ. Εάν δεν έχει καλά δέσει μέσα στον κάβο σου και δεν έχει καλή σχέση με τον εαυτό σου, μπερδεύεσαι. Νομίζω ότι είσαι κάτι πιο σπουδαίο από ότι είσαι. Και κάνεις και λίγα παιχνίδια εξουσίας και κατάχρηση εξουσίας που δεν σου πρέπει. Είναι και αυτό. Μπορεί να συμβεί σε μια εταιρεία με μεγάλο στελέχη, πιθανώς. Λόγω σου το έχω ζήσει πολύ έντονα αυτό.
Εσένα σου έχει συμβεί, ας πούμε.
Εμένα δεν μου έχει συμβεί σε αυτόν τον βαθμό, όχι ευτυχώς. Μου έχει συμβεί κακοποιητικές συμπεριφορές, μου έχουν συμβεί φωνές πάνω από την ένταση της πρόβας που δικαιολογείται, γιατί στις πρόβες μας έχουμε τριβές, έχουμε, έχει συμβαίνει κάποιος να εκνευριστεί. Αυτό το θεωρώ πολύ φυσιολογικό. Αλλά μου έχουν συμβεί και πέρα από το φυσιολογικό τέτοιου τύπου κακοποιητικές συμπεριφορές και μου έχουν συμβεί και αυτά τα απλά πεσήματα του τύπου να βγούμε και αυτά τα γλίτσικα. Αλλά τίποτα που να με έχει προσβάλει ή που να μην μπορώ να τα αρνηθώ. Ευτυχώς. Έχουν συμβεί όμως σε πολύ κοντινούς μου ανθρώπους. Και άγρια πράγματα. Δηλαδή είναι αλήθεια αυτά. Συμβαίνουν.
Θεωρείς τον εαυτό σου cool μαμά?
Ναι, θα σου πω. Νομίζω είμαι πολύ cool μαμά σε κάποια πράγματα. Νομίζω σε όλα είμαι cool μαμά. Που είναι και το παιδί με το να σε επιβεβαιώσει. Γράψε σχόλια από κάτω. Κάνε κάτι, σε παρακαλώ. Βοήθησέ μου, Οδυσσέα.
Γράψε σχόλια. Εγώ είπα να έρθει, Οδυσσέα, πάντως.
Είπα να έρθει, δεν ήρθε, εσύ χάνει.
Εσύ χάνει, θα γνωρίζει τη ζωή πριν από κοντά.
Χαζό. Τι ευκαιρίε δεν πάνε χαμένε.
Πραγματικά.
Νομίζω είμαι πολύ cool μαμά. Και προσπαθώ πολύ να θυμάμαι και πώς ήμουν εγώ στα χρόνια του παιδιού μου, σε κάθε ηλικία που διανύσαμε μέχρι τώρα, για να μην έχω παράλογες απαιτήσεις και να έχω μια συνέστηση. Αλλά είμαι και πολύ τυχερή μαμά, γιατί έχω επίσης ένα παιδί τρομερά επικοινωνιακό, που μοιράζεται αυτά που νιώθει. Που δεν...
Ζώδιο.
Δίδυμος.
Α, καλό είναι.
Είναι πολύ ωραίος. Είναι πολύ ωραίος. Και ναι, προσπαθώ να είμαι cool, να μην. Ρε, παιδί μου, δεν ήμουν ποτέ συντηρητική μάνα. Γενικά όμως είμαι έτσι σαν άνθρωπος. Είμαι ανοιχτός άνθρωπος. Περιμένω τα πάντα να ακούσω. Και να τα στηρίξω. Mm. Και έχω και ένα πολύ καλό άνθρωπο για γιο, που δεν έχω δει πράγματα που να με φρικάρουν, να με εξτάρουν από. Όχι, βλέπω πολύ κακά στοιχεία, πρέπει να μαζέψω από εδώ. Δεν τον έχω βάλει ποτέ τιμωρία, γιατί δεν πιστεύω στην τιμωρία. Έχουμε κερδίσει τέτοια βήματα, έχουμε κάνει χωρίς αυτόν τον κλασικό στερεοτυπικό τρόπο και νομίζω ότι βγήκε πολύ καλό.
Γενικά, όταν καταπιέζεις το παιδί σου, νομίζω ότι το στέλνεις στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που θέλεις.
Όλους τους ανθρώπους μου, ειδικά τα παιδιά που δεν γλιτώνουν από τη φιγούρα μας. Δηλαδή, και πόσο αγώνα και πόση ψυχοθεραπεία για να γλιτώσουμε τη φιγούρα των γονιών μας κάνουμε.
Τι μουσική ακούει?
Τώρα αυτή την περίοδο ακούει hip hop και γράφει κιόλας.
Έλα λίγο.
Ναι,
δεν έχει πέσει τα δίχτυα της τραπ.
Όχι, βέβαια.
Εντάξει, μην το λες όχι βέβαια, γιατί όλοι για να πάμε λίγο κόντρα στους γονείς μας έχουμε.
Όχι, ρε,
δεν με βάζω μέσα, γιατί δεν είναι.
Ναι. Εντάξει, και είναι και μουσικάκι.
Είναι δηλαδή, και καλλιτεχνικό παιδί τώρα.
Είναι ένα παιδί αυτό. Που ναι, ήταν και στο μουσικό τη Παλίντζα, αγαπάει τη μουσική πάρα πολύ. Δεν το κάνει για να γράψει και μόνο, οπότε ξέρεις, χρησιμοποιείς την τράπη για να πεις τα που νιώθεις. Το καταλαβαίνω. Ναι. Αλλά τη σέβεται πολύ τη μουσική, έχει πολύ ωραία ακούσματα, ακούει πολύ ωραία πράγματα. Τώρα ακόμα έχει hip-hop, μαθαίνω και εγώ διάφορα ωραία. Εδώ και 3-4 χρόνια δηλαδή.
Οκ. Okay. Αγαπημένο τραγούδι hip hop που έχεις ακούσει τελευταία?
Αχ, δεν θυμάμαι τίτλους.
Αχ, δεν μπορώ.
Κόρη του ανέμου, του Μάνι, πώς λέγεται.
Δεν ξέρω τίποτα.
Κόρη ανέμου. Δεν θυμάμαι. Ρώτησα, δεν είσαι εδώ. Έχει κάτι ωραία πράγματα μου βάζει. Ξέρεις, μου ακούω στο Spotify τους δίσκους που ακούει, μου τους στέλνει και τους ακούω στο τρέξιμο.
Τέλειο.
Για να έχω άποψη, γιατί με ρωτάει το παιδί μου.
Καλά, περιττώ να πω ότι είναι τούμπανο η γυναίκα, έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε δει το Instagram της, είναι με κάτι κοιλιακούς φέτες. Κόβεις πάνω. Πάγκο σκοπή είναι η κοιλιακή σου.
Δεν είμαι πάντα. Πέρσι δεν ήμουν σε αυτήν την κατάσταση. Είναι όταν θέλω πολύ να το. Είναι και ψυχολογικό.
Και είναι και μια σταλιά από κοντά.
Και το λέω γιατί είναι σημαντικό να το λέμε. Ανεβαίνουμε, πέφτουμε. Δεν είμαι πάντα στη διάθεση να είμαι τέλεια.
Καλά.
Και το αφήνω στον εαυτό μου.
Εγώ ξέρω γιατί αγαπώ. Δεν είμαι πάντα στη διάθεση να είμαι τέλεια. Αλλά τώρα είμαι.
Σου είπα ότι έχω τηλεμανίες, γι' αυτό το λέω. Ναι. Με πιάνει το να είμαι αφού μπορώ, γιατί να μην το κάνω και πιέζω τον εαυτό μου πολύ μερικές φορές. Όταν είμαι σε καλή διάθεση, φτάνω πολύ ψηλά στις δυνατότητές μου, όχι μόνο στη γυμναστική. Το κάνω πολύ.
Ναι.
Σε πολλά πράγματα. Είναι όμως περίοδοι που το επιτρέπω, το έχω μάθει πια να επιτρέπω στον εαυτό μου ότι αν δεν θες, κάνε και λίγο πίσω. Δεν πειράζει. Ας μην πας ένα μήνα να κάνεις. Τόσο χτυπητή για δουλειά στη γυμναστική.
Δεν είναι αυτομαστιγώνεται.
Αυτό προσπαθώ να κάνω. Γιατί είμαι σαν φύσιο άνθρωπο που αυτομαστιγώνεται. Και προσπαθώ να τον νικήσω. Γι' αυτό στο παίρνω λίγο πίσω και σου λέω ότι ενώ είμαι πολύ τηλεομανής, προσπαθώ να μην είμαι.
Ναι.
Και να δώσω χρόνο και στην άλλη μου πλευρά.
Πώς αποφάσισες και φτιάξατε το συγκρότημα και ξεκίνησες και έκανες τα live και βγήκες?
Στον Νίκο το χρωστάω αυτό, γιατί με είχε ακούσει να τραγουδώ στο θέατρο, σκέτη εκπομπές, ξέρεις, πριν γνωριστούμε. Και το γνωριστήκαμε.
Στο Your Face ήσουν.
Στο Your Face ήσουν μετά τον Νίκο. Τον Νίκο τον γνώρισα πάρα πολύ παλιά. Είναι
προμνημονεύτων. Έχεις δίκιο, 20
δηλαδή,
χρόνια.
Το 99 σκέψου.
Και... Το 95 γεννήθηκα.
Ναι. Το 95 τελείωσα δραματική σχολή.
Καλά, φαινόμαστε συνομήλικες. Πραγματικά αυτό είναι το τρομερό.
Γλυκούλα μου. Δεν φαινόμαστε συνομήλικες.
Όχι, φαινόμαστε συνομήλικες.
Δεν φαινόμαστε.
Φαινόμαστε. Τέλος πάντων.
Πάρ' το πίσω. Και ο Νίκος με έσπρωξε πολύ. Γιατί ξέρεις, ρε παιδί μου, τα μεγάλα πράγματα τα θες μια κλωτσιά για να τα κάνεις συνήθως.
Ναι.
Και χαζοτραγουδούσα τότε μαζί. Δεν πέρασα στο στούντιο και γιατί είχε στούντιο ηχογραφήσεων και άκουγα τη φωνή μου και διαλυόμουν. Ότι δεν τραγουδάω έτσι. Με βοήθησε πάρα πολύ να τραγουδήσω σωστά. Με έβαλε να ακούω πράγματα, να ακούω τον εαυτό μου. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι κάνω σωστό και τι λάθος. Και έπρεπε να Με βοήθησε να μελετήσω δηλαδή. Μετά με έπεισε να παίξω κρουστά γιατί θεώρησε ότι είμαι πολύ καλή. Έχω πολύ καλή αίσθηση του ρυθμού και έπαιξα πάρα πολύ ωραία κρουστάκια. Και φτιάξαμε την μπάντα έτσι δειλά-δειλά στην αρχή, ψάχνοντας μουσικούς.
Θα ξεκινήσετε και live, ε.
Τώρα, 24 Νοέμβρη, καλά, μπορεί να παιχτούμε και μετά.
Θα έρθω να σε δω.
Θες να με δεις, θα παίζουμε Πέμπτη στη Σφίγγα.
Ωραία.
Εννοείται θες να με δεις.
Εντάξει, αυτό.
Θα είσαι επίτιμη προσκεκλημένη.
Έλα, σταμάτα, δεν μπορώ.
Θα δεις μέσα με κόκκινα χαλιά και τέτοια.
Ωραία, εντάξει, το δέχομαι.
Και κάνουμε καινούργια παράσταση τώρα από την αρχή όλο, γι' αυτό έχουμε πρόβες φουλ. Και νομίζω θα είναι ωραίο. Θα σ' αρέσει γιατί είναι και... έχει το χιούμορ του, είναι δεικτικό, έχει άποψη για τα πάντα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Δεν είμαστε απλά τραγουδάμε, παίρνουμε καλά. Θα ακούσεις ωραία πράγματα.
Άντε, ανυπομονώ πάρα πολύ.
Νομίζω θα σ' αρέσει, και εγώ ανυπομονώ. Αγαπώ πολύ το ραδιόφωνο και ακούω έτσι λίγο random. Μου αρέσει αυτό το random το ραδιόφωνο. Να λέω το επόμενο τραγούδι τώρα αυτό θα πει κάτι που θα είναι σημαντικό για μένα μεθαύριο. Αυτό ναι. Θα κάνω πολύ με τα τραγούδια. Ακούμε το Οδυσσέα.
Περίμενε, γιατί πήγα να το περάσω αυτό στη τέτοια. Δηλαδή του τύπου.
Λέω, παιδί μου, είμαι κάπως. Λέω τώρα, άμα ακούσω αυτό που θα πει το επόμενο τραγούδι, το λέω εγώ σε αυτόν που αγαπώ. Το άλλο μου το λέει εκείνος. Το άλλο θα δώσει μια απάντηση στην επόμενη ερώτησή μου.
Τέλειο.
Το κάνω συνέχεια, παιδί, και το κάνω ακόμα.
Πιστεύεις γενικότερα στις γυναίκες γίνονται πιο αδιάκριτες ερωτήσεις από τους άντρες?
Ναι, φυσικά. Γιατί πιστεύουμε ότι θεωρούμε ότι η γυναίκα αυτό έχει να μας πει. Ότι η προσωπική της ζωή είναι πιο σημαντική. Ο άντρας έχει τη δουλειά του, έχει την υπόστασή του σαν επαγγελματία, σαν οντότητα, σαν προσωπικότητα. Της γυναίκας μας ενδιαφέρει πολύ. Το σπίτι, το παιδί, το σεξ. Μας ενδιαφέρει αυτή. Τι μας πει μια γυναίκα άλλο? Πολύ σεξιστικά δηλαδή νομίζω αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Όπως μας ενδιαφέρει τι φόρεσε και να πάει κάπου. Ένα άντρα το σχολιάζουμε πολύ για το τι φόρεσε.
Ναι.
Η γυναίκα περνάει κόσκινο. Δεν έχει το δικαίωμα.
Πω, πιστεύεις ότι θα αλλάξει ποτέ αυτό στην ελληνική τηλεόραση, παύλα, δημοσιογραφία, παύλα?
Κοίτα, η ελληνική τηλεόραση, δημοσιογραφία, παύλα είναι χαμένη υπόθεση για μένα. Και νομίζω ότι είναι στο τέλος της, ότι περνάει τις τελευταίες μέρες της πομπίας και πρέπει να τις περάσει. Και αν αναγεννηθεί από τις τάχτες της καλώς, αλλιώς δεν πειράζει, πάει στο καλό. Δηλαδή, όλη αυτή η αισθητική που πρεσβεύει, κάνω να σβήσει κάποια στιγμή. Ελπίζω ότι οι γενιές που μεγαλώνουμε και τα παιδιά της δικής σου γενιάς, εννοώ, και οι μετά από σένα, ότι δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ότι έχουν μεγαλώσει με άλλη αισθητική, με άλλους γονείς και τέλος πάντων κοινωνικά είναι μια άλλη φόρα που δεν θα μείνει εκεί που είμαστε εμείς.
Ναι.
Ελπίζω. Τώρα το φτηνό και το κακό έχει δύναμη βέβαια. Είναι θελκτικό και τραβηχτικό.
Και στο ίντερνετ πάρα πολύ μεγάλη δύναμη.
Το ξέρω.
Θέλει ο κόσμος λίγο την τρασίλα, ρε γαμώτο. Θέλεις να ακούσεις τη...
Ναι, μωρέ, ξέρεις γιατί. Νιώθεις βολικά εκεί. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα και είναι και εύκολο. Όταν πρέπει λίγο να ζοριστείς, λίγο να σκεφτείς, λίγο δεις κάποιον που σε κάνει να νιώθεις υποδέστερος. Αντί να πεις, ωραία, θα διαβάσω κι εγώ αυτό το βιβλίο. Να δω τι εννοεί. Λες, τι μου το μαλάκα, να κάτσε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε. Ας κάτσουμε να δούμε, ξέρω εγώ. Ναι, δεν ξέρω, GNTM. Εκεί νιώθεις άνετα. Είναι λίγο και σου απευθύνεται το λίγο. Δεν νιώθεις ότι χρωστάς κάπου κάτι. Και με τους φίλους μας το κάνουμε. Δεν κάνουμε παρέα καμιά φορά με αυτούς που δεν έχουμε να αποδείξουμε κάτι. Πρέπει να κάνουμε παρέα με αυτούς που νιώθουμε λίγο πιο μικροί και θέλουμε να εξελιχθούμε.
Ισχύει αυτό που λες. Σε βοηθούν πολύ.
Πώς θα πάρεις να πας παρακάτω? Θα μείνεις για πάντα εκεί που είσαι. Έχει νόημα?
Έχει νόημα.
Ναι, νομίζω.
Όλο αυτό που έγινε με το Me Too, το συζητήσαμε και λίγο πριν, κάπως, το ήξαμε απ' έξω, απ' έξω. Εσύ σοκαρίστηκες καθόλου με τα ονόματα που άκουσες να εμπλέκονται σε όλο αυτό? Ήτανε...
Άκου, καθόλου. Δεν σοκαρίστηκα καθόλου. Γιατί τα ξέραμε. Δεν ξέραμε το μέγεθος. Δεν ξέραμε για βιασμούς. Ξέραμε όμως για πολύ κακοποιητικές συμπεριφορές. Και φταίμε. Αλλά δεν είναι και πολύ εύκολο να καταγγείλεις κάτι χωρίς αποδείξεις.
Μα δεν γίνεται να καταγγείλεις και κάτι που δεν έχει συμβεί σε σένα.
Εγώ έχω ζήσει τον άνθρωπο. Δεν ξέρω αν πρέπει να λέμε ονόματα ή δεν πρέπει.
Δεν είναι ανάγκη, εντάξει.
Ναι, δεν είναι και, είναι και πράγματα που ακόμα η δικογραφία δεν έχει. Αλλά τον άνθρωπο με τα παιδιά, τον έχω δει να έρχεται στο θέατρο με δύο παιδιά μαζί. Αλλά μας έλεγε την ανήψια του. Μπορείς να αποδείξεις ότι δεν είναι. Η συνάδελφος, που τώρα δεν ξέρω πριν από έχει πάει και έχει κάνει καταγγελίες στην αστυνομία και τη είπαν τι να κάνουμε. Θέλω να πω. Πώς μπορείς να διαχειριστείς, εκτός από το να μην κοιμηθείς το βράδυ με αυτό που σου συνέβη?
Ναι.
Δεν το λέω για δικαιολογία. Φταίμε. Γιατί όταν οι άνθρωποι βολεύονται και δεν μιλάνε, έστω και μεταξύ τους, φταίνε. Και αυτοί ξέραν ότι δεν μιλάμε. Άρα βρήκανε χώρο. Υπάρχουν και άλλοι που ευθύνονται ακόμη περισσότερο από εμάς. Και που συντήρησαν τις καταστάσεις αυτές, ναι. Ειδικά στη μία περίπτωση.
Και που συμμετείχαν κιόλα σε όλες τις
εταιρείες. Που συμμετείχαν κανονικά. Στεναχώρησα τώρα.
Εντάξει.
Εντάξει, είναι σκληρά πράγματα αυτά. Τα συνηθίζουμε δυστυχώς. Και αλωτριωνόμαστε που τα συνηθίζουμε.
Τώρα, ποιος το θυμάται αυτό τον τύπο, ας πούμε?
Ποιος το θυμάται?
Θέλω να σου πω ότι υπήρχε μια περίοδος που ασχολούμασταν πάρα πολύ και αυτό. Και τώρα εντάξει, μωρέ, βγαίνει και πίνει καφέδες και.
Βγαίνει και πίνει καφέδες. Και μετά θα το δει.
Ποιον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή?
Εντάξει, αυτό.
Θα τον δει κάποιο έξω στον δρόμο να πίνει καφέ και τι θα πει. Θα πει κάτι, θα γίνει κάτι.
Δεν θα του πετάξει ένα γιαούρτι. Όχι. Μόνο τα παιδιά που έχουν βασανιστεί θα το θυμούνται.
Δεν ξέρω, νομίζω ότι ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα.
Πάρα πολύ. Γι' αυτό σου λέω έχουμε αλωτριωθεί. Η αλωτρίωση είναι αυτή, είναι τόσο πολλή πληροφορία. Τόσα πολλά τα. Τόση μαυρίλα, τόσα τα σκάνδαλα, τόσο πόνο. Που έρχεται. Κάνουμε ένα τείχο, φτιάχνουμε. Δεν μα αγγίζει πιο βαθιά. Και αυτό με το κοριτσάκι τώρα, το 12χρονο. Διαλυθήκαμε όλοι. Κλάψαμε, πονέσαμε και τώρα ακούμε την πληροφορία. Να δούμε τι θα γίνει. Και εκεί πάλι διασυνδέσεις. Και εκεί δεν ξέρεις αν θα εξυγιανθεί η κατάσταση και αν θα επέλθει δικαιοσύνη.
Είναι τρομακτικό το ότι υπάρχουν παντού από πίσω διασυνδέσεις και.
Είναι σκανδαλώδες. Και είναι σκανδαλώδες που ανεχόμαστε. Άλλες εποχές.
Δεν γίνεται τίποτα. Και τίποτα. Α, μα... και είναι chill. Πάμε εκλογές τώρα να δούμε και όλα
και
καλά.
Και τι θα κάνεις με εκλογές. Κάπως θα δώσεις μια ψήφο κάπου που μακάρι να τη δώσεις και να μην απέχεις, αλλά. Θα βρεις κάπου να δώσεις μια ψήφο που δεν θα σε καλύπτει και θα τη δώσεις και μετά τι θα
τη δώσεις. Δεν θα σε καλύπτει, πολύ σημαντικό.
Ποιος θα διαχειριστεί αυτό που θα κάνεις. Ή θα ψηφίσεις πάλι εκδικητικά, που και εμένα με πιάνει. Θέλω πολύ να ψηφίσω εκδικητικά αυτή τη φορά.
Και εγώ έχω ψηφίσει εκδικητικά.
Ναι, σε αυτή τη χώρα κάνω αυτό.
Εκδικητικά, τέλος πάντων.
Εκδικητικά, ναι, γιατί ναι. Λες, θα ψήφιζα κάτι άλλο μικρότερο, θα ψηφίσω αυτό.
Αυτό για να πάει αυτό αντίθετα πάντα... σε αυτό.
Εγώ πιστεύω αλήθεια ότι μπορούμε να ανατρέψουμε αυτό. Πιστεύω αλήθεια ότι οι νέοι άνθρωποι μπορούμε να πούμε.
Τεράστιο ποσοστό όμως δεν ψηφίζει.
Το ξέρω γιατί εκεί έχουν ποντάρει, στην απογοήτευση του κόσμου. Στην ήττα που έχει φάει και που λένε δεν θα ξανασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Εκεί πάνε για μπάνιο. Και μετά το βρίσκεις μπροστά σου. Αλλά το καταλαβαίνω. Τι να κάνεις. Θεωρείς ότι και αυτό είναι μια επανάσταση. Μα δεν είναι.
Μα δεν είναι, γιατί πάει. Τέλος πάντων.
Ναι, αυτό.
Βαριές συζητήσεις πιάσαμε και 8 είναι... η ώρα το βράδυ.
Εντάξει. Και δεν έχουμε πιει και ποτό. Αφού να δεις σε λίγο.
Έχεις αγαπημένο Έλληνα ηθοποιό που θαυμάζεις πάρα πολύ. Ή Ελληνίδα ηθοποιό, κατάλαβες, πάει με παπάκι.
Έχω. Κοίτα, θαυμάζω κατά καιρούς ενώ τη βλέπω. Δηλαδή, βλέπω παραστάσεις και λέω. Είχα δει την Ένα Μεντή στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου και με έχει συγκλονίσει αυτή η παράσταση. Θεωρώ ότι είναι τη καλύτερη που έχω δει. Και πάντα τη θαύμαζα την Ένα και έχω δουλέψει και μαζί τη πολύ ωραία. Αλλά είπα, εντάξει, η γυναίκα αυτή είναι υπερβατική, δεν υπάρχει. Αλλά πάντα βλέπω πράγματα και κάποιο άλλο ανεβαίνει ανάλογα με το τι έχω δει. Θα πω κάτι πολύ κοινότυπο. Θαυμάζω τρομερά το Γιάννη Μπέζο, ο οποίος είναι ο δάσκαλός μου στη ζωή. Και δεν θαυμάζω μόνο ηθοποιό, τον θαυμάζω. Τον θαυμάζω σαν διαδρομή, σαν οντότητα και σαν θεατράνθρωπο.
Και πάντως έχω ακούσει γενικότερα τα καλύτερα με αυτούς που έχει δουλέψει, ότι όλοι τον έχουν πολύ ψηλά.
Γιατί
με εκνευρίζει πολύ ο τρόπος που προσπαθεί όλο αυτό η τηλεόραση να το γυρίσει.
Ναι, μωρέ, γιατί δεν τους κάνει τα χατήρια.
Ναι, μωρέ.
Η τηλεόραση είναι άνθρωπος που τους κάνει τα χατήρια. Αλλά δεν ομασάει κανείς, νομίζω, γιατί είναι τόσο πασιφανές αυτό που συμβαίνει. Ναι. Και επειδή συνάδελφοι. Εγώ το ότι σέβεται τους συναδέλφους τους σε αυτό το βαθμό.
Ναι, παιδιά, αυτό
τους
είναι.
Τους αναβαθμίζει τόσο. Σκηνικά. Θα σου πω πρώτα στη σκηνή.
Ναι.
Τι γενναιόδωρος που είναι και τι δοτικός και πώς δίνει τα δικά του αστεία να τα πούν οι άλλοι. Πόσο τους αβαντάρει στην πρόβα. Πόσο στο backstage. Πόσο στη βόλτα. Δεν υπάρχει αυτό. Οπότε νομίζω ότι ενεργειακά αυτό γράφει.
Ναι.
Δεν έχει να αποδείξει κάτι άλλο. Εγώ και αυτό τον θαυμάζω πολύ. Γιατί έχει τον ηθοποιό, δηλαδή λατρεύει τη δουλειά του και ο ηθοποιός που είναι ο φορέας αυτής της δουλειάς. Είναι στην ψυχή του πιο ψηλά από οποιονδήποτε. Και δεν μπορώ να το θαυμάσω. Γιατί στα περιστατικά του MeToo συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο. Πέρα από το σεξουαλικό, η κακοποίηση συνέβαινε επειδή υποτιμούσες τρομερά αυτό από το οποίο ξεκίνησες. Έλεγες, εγώ έφυγα από σένα, έχω γίνει σκηνοθέτης, έχω γίνει πρωταγωνιστής και εσένα που δεν τα κατάφερες, θα σε πληγώσω. Καπιταλιστικά, πώς λέει άλλος, εγώ τα κατάφερα, έγινα πλούσιος, εσύ δεν έγινες, θα σε πατήσω κάτω, ας τα κατάφερνες κι εσύ. Κάπως έτσι.
Έχεις μετανιώσει καθόλου που έχεις τοποθετηθεί πολιτικά στο ίντερνετ?
Κοίταξε, δεν έχω τοποθετηθεί πολιτικά ακριβώς. Έχω παρεξηγηθεί γι' αυτό, θα σου πω.
Okay.
Γιατί βρίσκω post μου του 15, ας πούμε, που είχε βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμένα με λένε ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή έκανα δύο παρουσιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Είχα παρουσιάσει τον Άσο Ηλιόπουλο υποψήφιο με τις ανοιχτές πόλεις και τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ως παρουσιάστρια. Είχα πάει, στο μου είχαν φέρει τα κείμενά μου, το είχα κάνει. Είχα πληρωθεί. Και είχα ακούσει τα χίλια μύρια ότι είμαι ΣΥΡΙΖΑ και τέτοια. Που μου φαινόταν ένα πιο φιλικό πάρτ, ας πούμε, από όλα αυτά που ζούσαμε.
Καλά, ναι.
Αλλά βλέπω, μου πετάει το Facebook τις αναρτήσεις μου το 2015, όταν είχε γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτά. Και έχω γράψει καταπληκτικά και πάρα πολύ σκληρά πράγματα. Όχι, δεύριζα. Όχι με την Ιριάννα και τα αυτά και τη δικαιοσύνη τότε με τα παιδιά.
Όντως, ναι, ναι, ναι.
Έχω περάσει αυτή την κυβέρνηση, ίσως και λίγο. Περισσότερες γενναίες από 14 από την τωρινή. Γιατί τώρα προσέχω και λίγο να μιλάω πιο κοινωνικά παρά πολιτικά, όχι για να μην χρωματιστώ. Είναι πασιφανέστατο με αυτή την κυβέρνηση, δεν μπορούσα ποτέ να στρατευτώ. Αλλά.
Κανένα, νομίζω.
Προσπαθώ να καταλαβαίνει ο κόσμος τι εννοώ και να μην το παίρνει χρωματικά για να μην τον αποθαρρύνει. Κατάλαβες τι λέω. Θεωρώ ότι όταν κομματικοποιείσαι, που είμαι πολύ μακριά από αυτό πια, αμέσως παίρνεις ένα χρώμα που δεν βοηθάει τον να καταλάβει τι λες. Πιστεύω ότι είναι πολύ πιο οικουμενικό αυτό πρέπει να λέμε.
Ισχύει όταν κάποιος νομίζει ότι.
Ναι, άμα σου λέει αυτή κάνει μια προπαγάνδα κομματική, ναι. Λέει μια βλακή για να υποστηρίξει το part που υποστηρίζει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα ακριβώς. Αλλά και τότε, σου λέω, εάν όταν μου το γράφουν αυτό, τους λέω θέλω να σας στείλω μερικές και βρίσκω τις αναρτήσεις και τις στέλνω.
Ναι.
Δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο σκληρά πράγματα έχω πει και τα εννοούσαν βέβαια. Γιατί είχα απογοητευτεί από χιλιάδες πράγματα.
Καλά, ναι.
Κυρίως κοινωνικά. Μια κυβέρνηση που περιμέναμε όλοι θα είναι λίγο πιο αριστερίζουσα, ανοιχτή και είδαμε πολύ σκληρές πολιτικές τέτοιου τύπου.
Ναι. Θα πολιτευόσουν στο μέλλον.
Έχω δεχτεί προτάσεις να πολιτευτώ.
Σίγουρα θα
και στο παρελθόν. Δεν με αφορά καθόλου αυτό το κομμάτι. Έτσι, με έχει προβληματίσει σαν κοινωνικών, γιατί σκέφτομαι ότι μήπως κάπως θα μπορούσα να προσφέρω περισσότερα πράγματα. Γιατί καλώς κακώς έχεις ένα βήμα προς την προσφορά. Μετά αμέσως έχει τη λογική μου και μου λέει ότι δεν γίνεται αυτό και δεν ισχύει, γιατί πιο πολλά πράγματα μπορείς να κάνεις εκτός. Γιατί σε καταπίνει αυτή η δαγκάνα της εξουσίας και φαντάζομαι ότι είσαι πολύ δεσμευμένος όταν δεθείσαι με ένα κόμμα ή με μια παράταξη.
Ναι.
Πολύ περισσότερο από τον εαυτό σου. Και πιστεύω επίσης ότι ο καλλιτέχνης έχει μια ευκαιρία να προσφέρει ή να εκφραστεί ή να πολιτικοποιήσει και να κοινωνικοποιήσει τους ανθρώπους μέσα από τη δουλειά του. Ακόμα και αν κάνει ένα έργο που δεν φαίνεται με τη μία ότι είναι πολιτικό ή ότι έχει κοινωνική χρειά, το να ευαισθητοποιεί τους ανθρώπους, να τους κάνει να σκέφτονται, να τους προβληματίζει, είναι τρομερό όπλο στα χέρια μας. Οπότε νομίζω μέσα από τη δουλειά μας μπορούμε να κάνουμε πολύ πιο σημαντική δουλειά από το να πάμε να πούμε μπαίνω στην νομαρχία ή στην Ευρωβουλή. Δεν ξέρω, δεν το υποτιμώ καθόλου. Ίσως να μην έχω και τα κότσια, μπορεί και αυτό. Αλλά μου φαίνεται πολύ δύσκολο να μπορείς να είσαι ειλικρινής, ρεαλιστής, να μιλήσεις τόσο ανοιχτά όσο μιλάω σήμερα και να είσαι σε ένα κόμμα.
Ναι. Σε ρουφάει λίγο νομίζω το κόμμα.
Ναι, γιατί έτσι όπως γίνονται τα πράγματα πια το κάνεις μόνο κομματικά το να πολιτικοποιηθείς. Δεν υπάρχει αυτή η ανεξαρτησία. Έτσι δεν είναι. Mm. Φαντάζεσαι να μπορούσε να υπάρχει. Αυτά ονειρεύομαι εγώ και σου λέω μπορεί να γίνει.
Αυτά όμως και εγώ έτσι ονειρευόμουν κάποτε. Νομίζω πλέον, ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια, δεν έχω καμία ελπίδα για την ανθρωπότητα.
Βασικά, εντάξει,
όχι μόνο για την Ελλάδα,
ναι,
που έχει καταστραφεί τελείως αυτή
ναι,
η χώρα.
Πιστεύω.
Γενικότερα, δηλαδή αυτά που βλέπω στον κόσμο με τρομάζουν πάρα πολύ.
Είναι αγριευτική η ανθρωπότητα, αυτό που λες. Το πώς έχει μεταλλαχθεί και έχει ελευθερωθεί η ανθρώπινη ψυχή και έχει γίνει τόσο σκληρή και βίαιη. Είναι
πιστεύω βέβαια ότι αυτό υπήρχε χρόνια, απλά τώρα λόγω των social media γίνεται πιο γρήγορη.
Κοιτάξτε, σίγουρα υπήρχε χρόνια, γιατί χρόνια οι άνθρωποι σκοτώνονται μεταξύ τους, πολεμούν, το οποίο είναι αδιανόητο ότι χρόνια μετά το έχουμε καταλάβει. Χρόνια οι άνθρωποι βιάζουν, βασανίζουν, ζώα και ανθρώπους. Δηλαδή, απλά το τραγικό είναι ότι δεν εξελισσόμαστε. Εξελίσσεται η τεχνολογία με ραγδαίους ρυθμούς και αντί και εμείς να εξελισσόμαστε πνευματικά, έχουμε πρόσβαση στα πάντα. Και αντί να βελτιωνόμαστε και να προοδεύουμε, πάμε πίσω ή μένουμε σταθεροί έστω. Πώς γίνεται αυτό?
Όχι, είναι τραγικό.
Πώς γίνεται από γενιά σε γενιά, έστω και αργά να μην εξελίσσεται ένα είδος. Εδώ τα κυτάρα μας εξελίσσονται.
Ισχύει.
Έχουν νοημοσύνη τα είδη και προσαρμόζονται στην καινούργια κατάσταση. Εμείς γιατί όχι.
Πώς αποφάσισες να γίνεις vegan βασικά?
Κοίταξε να δεις. Αυτό εμένα μου προέκυψε κάπως. Ήμουν vegetarian πάρα πολλά χρόνια. Και για συναισθηματικούς
λόγους. Γι' αυτό
λόγους.
Είσαι σαν 15 χρονών.
Έφαγα ενδιαμέσως. Είχα ένα πρόβλημα υγείας, έκανα χειρουργείο και δεν μπορούσα να φάω τίποτα εξ' από κοτόπουλο και ψάρι με ρύζι. Γιατί δεν έκανα φάω σπίρα, δεν έκανα φάω χόρτα, δεν έκανα φάω φρούτα. Μια χολή τέλος πάντων και είχα και ρεματοκρίτη 29, δεν ξέρω τι είχα. Και έπρεπε να φάω. Το οποίο ήταν αδιανόητο γιατί είχα τόσα χρόνια και με δυσκόλεψε
να
η υφή πιο πολύ από τη γεύση. Και ξαφνικά μου φαινόταν όταν ήμουν vegetarian πολύ δύσκολο να μην φάω τυρί, ας πούμε. Έλεγα, πώς το κάνουν άνθρωποι αυτό, ήταν πολύ λίγοι. Και τρελό πρέπει
και
να
τότε
είναι.
Δεν υπήρχε και τυρί, δεν υπήρχαν φυτικά αναπληρώματα.
Αγάπη μου, δεν υπήρχε όχι φυτικό αναπληρώμα, τότε δεν υπήρχε να φας έξω. Έτρωγε εσύ πίτα, πατάτα, ντομάτα ή στην ταβέρνα.
Τηγαντές πατάτες
αυτό,
και
αν είχε φάβα, έκανε πάρτι αν είχε φάβα. Αυτό δεν υπήρχε τώρα. Τώρα είναι ο παράδεισος του vegetarian και του vegan.
Ισχύει, τώρα είναι πολύ
πιο νόστιμο να φας αλλού παρά να φας σουβλάκι.
Ναι.
Μα εγώ έχω άπειρους φίλους που δεν είναι vegan και τρώνε τέτοια πράγματα μόνο και κυκλοφορούν.
Μα είναι πολύ ωραία. Τα vegan, τα burger, τα τύπου beyond, ας πούμε. Είναι λες και τρως όλο το καλό κομμάτι από ένα μπιφτέκι.
Ναι, αυτό.
Που εγώ το σχαινόμουν το μπιφτέκι σκέτο. Αυτά μπορώ να τρώω με τις ώρες.
Περίμενε τρομερά, τρομερά.
Όχι ότι κάνω και καλό.
Ναι, εγώ δεν πολύ τρώω τέτοια γιατί στην κάθε μέρα μου. Πολλά γιατί έχουν πολλά και άλλα πράγματα μέσα για να τα κάνουν νόστιμα. Να φτιάχνω μόνο μου πολύ ωραία.
Ναι, πώς.
Έχω αυτό εγώ, τη μαγειρική.
Βασικά, ήταν ηθική η λόγη που δεν έτρωγες κρέας.
Ναι, ήταν ηθική και συναισθηματική.
Τόσα
είχε το
πίσω.
Παιδάκι μου ένα μπλουζάκι του είχα φτιάξει όταν πήγαινε στο παιδικό που λέγε «Τα ζώα είναι φίλοι μου και εγώ δεν τρώω τους φίλους μου». Το είχαμε τυπώσει και του φόραγε περήφανος στο σχολείο.
Βρήκες δυσκολίες ως μητέρα που μεγάλωνε το παιδί της vegetarian.
Κοίταξε, δεν βρήκα πολύ, γιατί και τότε, τώρα, εκείνη τα χρόνια, δεν, λέμε πριν 14-15 ναι, χρόνια ήταν... πήγε παιδικό σταθμό, είχα συνεννοηθεί με το σχολείο που είχε κοτοπουλάκι, γιουβαρλάκια τις μισές μέρες. Και είχα συναντηθεί τις μέρες που είχαν αυτό το φαγητό, έστειλε ένα δικό μου. Και μου είχαν πει απλά ότι πρέπει να μένει στο ψυγείο και μια μέρα, γιατί είναι το υγειονομικό. Και αν πάθει το παιδί κάτι, εντάξει, λογικό, πρέπει να τρώει το φαγητό του σχολείου. Μετά ο Οδυσσέας κάποια στιγμή ζήτησε να φάει κρέας για τρώνε φίλοι του, του πω: «Οκ, okay, κάνω ό,τι θες, δοκίμασε, φάε». Γιατί δεν ήθελα να τον πιέσω και να επιλέξει.
Γιατί πάλι θα είχε στα
δίχτυα. Αυτό ρε παιδί μου, να μην το θεωρήσει η θρησκεία των γονιών, γιατί και ο Νίκος δεν έτρωγε. Εμείς ήμασταν αυτό το παράδειγμα. Εντάξει, δοκίμασε, έφεγε σε κάτι παιδικά πάρτι, ξαναγύρισε, ξανά αυτό, πανεδρομούσε. Και μετά καταλάβαμε πως εγώ όταν έβγαλα και τη χολή μου, κάποια στιγμή τότε που έφαγα αναγκαστικά, δεν μπορούσα να φάω και ένα γαλακτοκομικό και από. Σαν να με ξένιζε εκεί. Δεν μου άρεσε, ρε παιδί μου, για ένα διάστημα. Και ναι. Μετά έτσι κόπηκαν και αυτά όλα. Και λέω, wow, πόσο πιο ωραία είναι η ζωή. Πόσο πιο ελαφριά τρώμε. Πόσο πιο ευτυχισμένοι είμαστε. Πόσο αλλάζει η διάθεσή μας. Και πόσο, γιατί και τότε δεν υπήρχε ενημέρωση για το πόσο τραγικό πράγμα είναι και η γαλακτοκομεία. Λέγαμε ότι δεν σκοτώνουμε ζώα, ναι, δεν συμμετέχουμε στη σφαγή, αλλά αυτό όλο με τα τυριά και τα γάλατα και τα γιαούρτια, που είναι εισάξιο έγκλημα.
Απλά αρέσει, δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος τόσο, γιατί είναι τόσο. Παρουσιάζονται όλα τόσο όμορφα στις διαφημίσεις, η αγελαδίτσα.
Αυτό είναι,
πιστεύεις. Δεν χρειάζεται να βγει κάποιος έξω να σκοτώσει ένα ζώο για να τραφεί.
Άκου, θα σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι αν κάποιος μπορεί με το χέρι του να σκοτώσει ένα ζώο, να το βάλει στην αποθήκη του και να τρέφεται ένα χρόνο και μπορεί να το κάνει, είναι πιο τίμιος από αυτόν που πάει στο σούπερ μάρκετ και παίρνει το μπιφτεκάκι έτοιμο.
Συμφωνώ σε αυτό.
Δεν απλά είναι υποκριτής. Είναι ένας πολύ σκληρός άνθρωπος που δεν μας λέει ψέματα.
Ναι, απλά πλέον έχει γίνει πολύ πιο. Δηλαδή, μεγαλώνεις και αυτά το κρέας, ας πούμε, σου έρχεται σε ένα κομμάτι τέτοιο το οποίο δεν μπορείς να το ταυτίσεις. Στην πραγματικότητα με ένα.
Μα έχουμε άλλες λέξεις.
Ναι.
Είναι όντως. Το μοσχάρι για γελάω το βόδι. Είναι ναι. Το τροκοτόπουλο, αλλά είναι η κότα.
Ναι.
Τρώω φιλέτο. Είναι... Δεν λέμε τις λέξεις τις κανονικές.
Ναι, ισχύει.
Χοιρινό λέμε. Δεν λέμε το γουρουνάκι που μου αρέσει το χαϊδέα.
Το έχουν κάνει πιο εύκολο για τον κόσμο.
Και εγώ αυτό μου φαίνεται τρομερά υποκριτικό. Αυτό σου λέω. Όχι που το τρώω. Είναι συνυφασμένο με την παράδοσή μας. Αυτό με τρελαίνει.
Α, ναι, καλά.
Κατάλαβες. Δεν νομίζω ότι φταίνει τόσο διαφημίσεις όσο το ότι δεν τολμάς. Να βγεις από αυτό που το έχεις εκπαιδευτεί. Λες, έτσι μεγαλώσαμε. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο πολύ.
Το έτσι μεγαλώσαμε όμως ισχύει και για όλα. Και ρε φίλε, εντάξει, το ότι μεγάλωσες δεν σημαίνει ότι είναι και.
Μα οι άνθρωποι χτυπάνε τα παιδιά τους και λένε και εμείς τις φάγαμε, τι πάθαμε. Μα τι έπαθες,
κοίτα
πώς είσαι. Τι πάθαμε. Χρειάζεσαι 20 χρόνια ψυχοθεραπεία. Τι πάθαμε που φάγαμε ξύλο. Εγώ να σου πω τι έπαθα. Πόσο δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα. Πόσο με έχει πάει πίσω σε πράγματα που δεν τολμάω. Δεν τι πάθαμε, με ρωτάς.
Όχι, συμφωνώ.
Τα παιδάκια. Κλαίνε με το κρέας, με το.
Όταν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει από πίσω.
Ζώου. Δεν θέλουν να φάνε το. Όταν βλέπουν στο χωριό να σφάζουν την κότα, δεν θέλουν να φάνε το φαγητό.
Εμένα με έχει στιγματίσει.
Όλοι μας έχουμε τέτοιο περιστατικό. Και εγώ έχω. Είχα να σφάξει μπροστά μου ένα κοκόρι και μετά
και εμένα,
να
φάω κοκόρι. Την.
Γιατί το κάνω, για να αριστερεογηθούμε. Ο φίλος μου δεν τρώει κοτόπουλο γιατί παιδί συνειδητοποίησε ότι είδε στη τηλεόραση κοτούλες. Και λέει στη μαμά του 4 χρόνια, αυτό είναι το. Ναι, αγάπη μου, αυτό είναι το κοτόπουλο που τρως. Που θα το φάμε. Και δεν ξαναφάει από τότε. Γιατί το παιδί έχει μια ειλικρίνη σε αυτό, ρε παιδί μου.
Ναι.
Αυτό θέλω να πω. Αν μπορούσαμε να τα ακούσουμε και να το σεβαστούμε, είναι εκεί. Απλά μετά έρχεται όλο το φορτίο, το στερεοτυπικό της παράδοσης, της οικογένειας που νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να ξεκόψουμε το κοπάδι μας. Είναι κοινωνικό το φαινόμενο. Ναι. Και πάλι να σου πω και κάτι, αλλά μην στεναχωριέσαι. Κοίτα τι ωραία, κοίτα πόσος κόσμος.
Έχει γυρίσει.
Από εκεί που δεν το πιστεύει.
Ναι, όντως ισχύει.
Τρομερό δεν είναι.
Όχι, και εγώ για μένα δεν το περίμενα. Εγώ μου γύρισε τύπου στα 18 σε κάποια φάση που από εκεί που έτρωγα και έλεγα σιγά τώρα βλακίες είναι αυτά, συνειδητοποίησα ότι εγώ τα αγαπώ τα ζώα. Δεν τα είχα συνδεδεμένα στο μυαλό μου αυτές τις δύο εννοίες.
Διαχωρίζεις το σκυλάκι σου.
Εγώ κατάλαβα ότι αγαπώ τα ζώα. Γιατί το κάνω αυτό?
Είναι μια απλή συνειδητοποίηση.
Ναι.
Αλλά πολλοί κόσμος το κάνει. Επίσης πολλοί κόσμος στο Instagram μου στέλνουν εμένα μηνύματα που ζητάνε πάρα πολύ να μάθουν πράγματα γι' αυτό ή να μαγειρέψουν.
Ναι, χωρίς να είναι vegan.
Το οποίο
ναι,
εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ σαν κομμάτι κόσμο αυτό. Γιατί είναι μια. Κάνεις εδώ και πιο. Ακόμα και αν δεν έχεις συνειδητοποιήσει κάτι. Κάτι σε τραβάει προς τα εκεί. Και ακόμα και αν τρως κρέας. Αν δεις και έρθεις σε επαφή με αυτό το κομμάτι και δεις πόσο εύκολο είναι. Πόσο νόστιμο είναι. Και πόσο.
Ναι, παιδιά, τα vegan
καθαρό
είναι
και απελευθερωμένο. Ναι.
Γιατί βάζει περισσότερη αγάπη μέσα.
Βάζει τρομερή ποικιλία επιλογών.
Και φροντίζει τον εαυτό σου πιο. Γιατί το ψάχνει λίγο, τι θα μαγειρέψεις.
Τρως πιο υγιεινά, αναγκαστικά, ακόμα ναι, και αν δεν θες και θα κάνεις πάρα πολύ νόστιμο, είναι πάλι πιο υγιεινά.
Είναι πιο υγιεινά, εντάξει, βέβαια μπορείς να το κάνεις όλα τηγανητά.
Δεν μπορώ, γιατί.
Απλά όταν γίνεσαι vegan, αλλάζει και το mindset σου, πιστεύω.
Εγώ νομίζω αλλάζει το mindset σου και οι φίλοι μου που γίνανε vegan προσέχουν πάρα πολύ την υγεία του. Δεν κάνουν υπερβολές γιατί τρώνε ωραία πράγματα. Δηλαδή, ναι.
Αλλά. Έτσι, εγώ με τα τηγανητά έχω ένα θέμα να
σου αρέσουν. Και εγώ όταν πατάς τηγανητές, θες τρομερές.
Πού σταμάτα, θα πεθάνω.
Ναι, αλλά ό,τι γίνεται τηγανητό λοιπόν, μπορεί να γίνει στο φούρνο.
Κλείνουμε ότι θα έρθω να μαγειρέψεις.
Όποτε θες.
Δεν μπορώ.
Είναι χαρά μου αυτή ρε εμένα.
Και εμένα είναι χαρά μου. Τα φαγητά σου που βλέπω μου τρέχουν τα σάλια τόσο καιρό.
Έλα, θέλω να ανοίξω μαγαζί, έλα να δοκιμάζω να μου πεις τι να κάνω.
Πες μας λίγο γι' αυτό.
Δεν μπορώ να ανοίξω ακόμα. Είναι δύσκολο, μακρινό. Δεν είναι το μεγάλο
μου. Ήταν τέλειο να ανοίξει ένα μαγειρίο.
Μια τρύπα θέλω. Να έχει πέντε τραπεζάκια για να κάνει και delivery.
Κάτσε ένα μαγειρίο, εγώ θα σε έβλεπα.
Έτσι θα κάνω. Έτσι θα κάνω.
Άνοιξε
μαγειρίο το. Και γεύσεις ωραίες και κάποια πρωινάκια θέλω να έχω και ωραία snack για το δρόμο και πιάτα ημέρας ότι είναι, πέντε βασικά.
Όλη μέρα εκεί θα τρώω.
Θα είναι πολύ νόστιμα.
Βλέπεις διαφορές στο πώς γυριζόντουσαν τότε οι σειρές? Σίγουρα υπάρχουν μεγάλες διαφορές με το πώς γυρίζονται σήμερα.
Κοίταξε.
Δηλαδή από το εκείνης και εγώ με τον πλάτανο.
Υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Καταρχάς οι σειρές τότε ήταν τρικάμερα. Το τρικάμερο είναι μια άλλη τεχνική. Δεν το καταλάβει ο κόσμος τώρα. Ίσως και εσύ να μην μπορείς. Αλλά. Ναι, είδες τώρα.
Είμαστε τρικάμερο.
Τρικάμερο εκεί σήμαινε ότι είχες το βαν απ' έξω και ο σκηνοθέτης έκανε προμοντάζ την ώρα που έκανε στη σκηνή θεατρικά.
Τι εννοείς?
Άρα πήγαινε στο μοντάζ προμονταρισμένη η σκηνή. Δηλαδή, κάναμε πολύ καλή πρόβα εμείς οι δύο. Ξέραμε πότε σηκώνουμε, μπαίνω. Πολύ καλή πρόβα. Δεν χάναμε λόγια. Γράφανε τρεις κάμερες, ένα γενικό, ένα πιο κοντινό, ένα κοντινό. Και μετά αυτό προμοντάρε πια πλάνα κρατάει εκείνη την ώρα. Και αυτό πήγαινε στο μοντάζ. Άρα έβγαινε. Okay. Και τι κάνανε τότε τις σειρές? Μπαίναμε και βγαίναμε στο πλατό in a lux. Δηλαδή, είχε το εκείνες και εγώ μέσα Ιουλίου με Σεπτέμβρη και ξέραμε ότι ένα μήνα είμαστε off και έμπαινε το εμείς και εμείς. Μετά ξαναμπαίναμε. Είχαμε κενά. Ξεκούρασης. Ξεκίναγε η προετοιμασία της σειράς το Γενάρη, μπαίναμε Μάρτι για γυρίσματα. Πριν τον. Σεπτέμβρη θα παίζε.
Αλλάζαν τα στούντιο.
Υπήρχαν χρόνοι.
Okay.
Χρόνοι. Υπήρχε ένα σεβασμό. Ο χρόνο είναι σεβασμό. Σε όλα τα πράγματα στη ζωή
μου. Ισχύει, ναι.
Σεξ να κάνει, να το κάνει τρίτο, δεν περάσει τόσο ωραία. Δώσε χρόνο. Στο φαΐ σου. Στο... τώρα η τηλεόραση είναι unelate χρονικά. Unelate. Είναι οικονομικό το θέμα, βέβαια.
Ναι, αυτό περιγράφει το κάθε μία μέρα και επεισόδιο.
Μέρα και επεισόδιο στο καθημερινό. Οι σειρές που μα αρέσουν, το Παπακαλιάτι που είναι τόσο ωραία ποιοτικά, είναι μέρες το επεισόδιο. Μέρες.
Ναι,
δέκα, ξέρω πόσο. Δίνουν χρόνο να αναπνεύσουν τα πράγματα. Τα γευτεί. Δεν μπορεί να κάνει τέχνη. Με τόση βιάση. Αυτό ήθελα να σου πω. Είχε πάρα πολύ άλλη διαδικασία η σειρά παλιά. Ακόμα και πιο φτηνές σειρές του πλατό που κάναμε εμείς πλατό, ας πούμε τότε, ήταν άλλη η προσέγγιση.
Ναι.
Και δινόταν και χώρο στον καλλιτέχνη, στον σκηνοθέτη, στον συγγραφέα, να κάνουν τις επιλογές τους, στους ηθοποιούς τους, να το σκεφτούν, να το ψάξουν. Τώρα είναι όλα πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα ποιο ξέρω, ποιο θα πήγε καλά πέρσι, αυτόν θα πάρω. Είναι λίγο τα πράγματα βιαστικά.
Εμένα θα μου φαινόταν πολύ σουρεάλ, ας πούμε, η πρώτη μου σειρά να είναι με τον Μπέζο, τον Κωστή.
Θέλω να σε ευνηδιάσω.
Ναι.
Η πρώτη μου σειρά, όχι μόνιμη,
δεν
ήταν τρία επεισόδια, ήταν η εκτέλεση του Κώστα Κουτσομίτη, που τον είχα δάσκαλο στη σχολή κινηματογράφου και με είδε και μου λέει, έλα από το γραφείο. Ξεκίνησα 10 Οκτώβρη τη σχολή, 30 Οκτώβρη πήγα στο γραφείο, να παίξω ένα ρόλο που ήθελε μια κοπέλα στη Σκόπελ, ένα γρημάκι, και που είχε ρωτηθεί τον Ιούνα Δραγούμη. Και έκανα γυρίσματα στις Πέτσες που κάναμε την Ισκόπελος με τον Αρζόγλου. Δεν ήξερα την κάμερα, έκλαιγα. Και έκανα πάρα πολύ δύσκολες σκηνές. Μια πολύ ερωτευμένη που αυτοκτόνησε από έναν γκρεμό και τέτοια. Αυτή ήταν η πρώτη μου σειρά, θέλω να σου πω. Δεν το ξέρει κανείς. Αλλά ναι.
Οκ, okay, είναι εδώ πέρα το θυμόμαστε όλοι ξανά.
Αλλά το εκείνες και εγώ ήταν η πρώτη μου με ένας μόνιμος ρόλος που ξεκίνησε για λίγα επεισόδια, πρέπει να σου πω. Για 2 χρόνια. Δεν ήταν για όλα.
Νομίζω ότι θα πάθανε λογικά.
Ήταν πολύ ωραίο. Αλλά αυτό σου λέω. Θαύμασα τον Μπέζο γιατί πήρε ένα παιδί που μου είπε: θέλω να κάνεις αυτό το ρόλο. Με πήγε στην παραγωγό την Ελβίνα την άλλη τότε και με είδε αυτή, εγώ είμαι τροπαλό παιδάκι έτσι.
Και δεν λέει, μπορώ να μα φανταστώ
Γιάννη
έτσι ποτέ.
Μου, το κοριτσάκι αυτό θα κάνει τη Λίλη, θα μα κρεμάσουν κουδούνια, είπε αυτή μπροστά μου. Τίποτα δεν μα κρεμάσουν, θα πάει τέλεια. Θα είναι πάρα πολύ, θα είναι πάρα πολύ καλή, λέει Γιάννη. Και πήγα στο γύρισμα 40 πυρετό από το άγχος μου, γιατί δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω.
Πω, πω.
Και με έπιασε και μου έκανε μια κουβέντα και μου είπε 5 πράγματα και συνήλθα. Και έγινε αυτό.
Θυμάσαι τίποτα από αυτά που σου είπε τότε?
Ναι, μου είπε ότι πρέπει να σεβαστείς την τηλεόραση, γιατί το κοινό που σε βλέπει σε ένα επεισόδιο δεν θα σε δει μια ολόκληρη σεζόν στο θέατρο. Και ότι δεν μου φτάνει να έρχεσαι και να είσαι πολύ σωστά διαβασμένη, πολύ καλή μαθήτρια και να κάνεις ακριβώς ό,τι σου πω. Θέλω να μου προτείνεις πράγματα. Εγώ δεν σου δώσω τον ρόλο για να τον κάνεις όπως τον πω εγώ. Θέλω να πας σπίτι σου, μη μου διαβάζεις, δεν με νοιάζει να ξέρεις τα λόγια. Θα τα αλλάξουμε εδώ στην πρόβα. Φέρε μου μια κοπέλα που θα μου προτείνεις εσύ, τι θες να είναι αυτή. Ποιος το λέει αυτό σε ένα παιδί 21. Καλά, λέω, κλέβω, ρε. 21.
Δεν ξέρω.
Τρία χρόνια στη σχολή, ναι. 21 στα 22. Μου είπε, πρότεινέ μου. Γι' αυτό σου λέω για αυτόν τον άνθρωπο. Φέρε μου. Μη μου έρθεις έτοιμη, διαβασμένη, να είσαι σωστή. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το κεφάλαιο. Πάμε στο επόμενο chapter. Και είπα, πείσμωσα, λέω, θα το κάνω. Μου έδωσε τρομερά πατήματα, μου έβαλε τρομερές ατάκες ότι γελάμε είναι δικό του. Με πίστεψε, όπως και όλους, όχι εμένα.
Ναι.
Σε όλους το έκανε όμως αυτό. Και ακόμα αυτό κάνει. Αυτό με συγκινεί εμένα, δεν μπορώ, ρε. Πιστεύει τα νέα παιδιά και τους δίνει ακόμα χώρο.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ποιος το κάνει?
Κανείς, σε φύστη. Καμία δουλειά, όχι μόνο σε εμάς, σε καμία. Πόσο μόνο σε δική μας δουλειά, που είναι μια ανταγωνιστική δουλειά και η κωμική παλιά, όταν γέλαγε ο κόσμος ένας, ότι είναι και σφαλιά άραπης σκηνής.
Καλά, ναι.
Όχι μόνο παλιά. Είχαμε και τώρα. Θα ακούσω.
Πάμε σε ερωτήσεις του κοινού.
Ναι, βέβαια. Ανυπομονώ από χτες.
Ποιο είναι το guilty pleasure σου?
Το φαγητό, ξεκάθαρα.
Είναι guilty όμως.
Κάνω, θέλω να κάνω γρουνιές, πεθαίνω για τις γρουνιές. Πώς λες για τα τηγανιτά, πεθαίνω. Και το αλκοόλ. Εγώ αν είχα μία εξάρτηση στη ζωή θα ήταν αυτή.
Ναι.
Αγαπάω πολύ το αλκοόλ. Αλλά επειδή είμαι τυπάκι της υγιεινής και μου αρέσει να είμαι καλά στην υγεία μου, το έχω σε ένα. Αγαπώ. Αλλά είναι guilty pleasure κι αυτό.
Από πού έκλεψες το ελιξίδιο της νεότητας?
Νομίζω τον μπαμπά μου, που είναι εντάξει. Κούκλος και πολύ νέος, είναι 74 και όλοι νομίζουν ακόμα ότι είναι το αγόρι μου. Που έρχονταν να πάρουν το σχολείο και του λέγανε εσύ στη ηλικία μου, μην έρχεστε να πειράζετε τα κορίτσια.
Ο ρόλος σε εκείνες και εγώ σε βοήθησε ή σου στέρισε δουλειές?
Τέλεια ερώτηση αυτή. Και θα σου πω. Αρχικά μου στέρισε, γιατί μετά με παίρνουν όλοι να κάνω το ίδιο. Και εγώ, επειδή είχα τη λόξα μου να κάνω διαφορετικά πράγματα και νομίζω έχω κάνει τελικά, έλεγα πολλά όχι. Άρα δεν καρπόθηκα την επιτυχία της εποχής στην εποχή της. Αναγκάστηκα και μείνα πολύ εκτός για κάποια χρόνια, γιατί και στο θέατρο θέλω να κάνω αυτό το μαγκάκι και στην τηλεόραση. Δηλαδή, στο πιο γλυκό μου ψέμα μου είχε πάρει ο Ανδρέας, ο Μορφωνιός, που είναι πιο ανοιχτόμυαλος, και ήθελα να κάνω τον άλλο ρόλο της φίλης της Αλιμπέρτη, που ήταν μάγισσα και λίγο πιο ροκ. Και τον παρακάλεσα να κάνω δοκιμαστικό για την Αταλή, που ήταν η γαλλοτραφή στη Σανσόν, και μου λέει: μα σε θέλουν, γιατί να κάνω δοκιμαστικό, σε θέλουν για το άλλο χωρίς. Και λέω: θέλω, σε παρακαλώ. Και το πήρα με δοκιμαστικό για να κάνω το ανάποδο. Ναι. Αλλά ουσιαστικά με είχε πάρα πολύ χρωματίσει. Βέβαια, υπάρχει και η άποψη που λέει ότι καλό να δημιουργούμε τη μανιέρα μας και να κάνουμε ένα πράγμα σαν τους τοπίους παλιές ελληνικές ταινίες. Και ότι αυτό μας καθιερώνει ίσως πιο πολύ σαν επιτυχία και σαν να βρίσκουμε πιο εύκολα δουλειές και να πληρωθούμε καλύτερα.
Okay,
αλλά εγώ δεν έγινε ηθοποιός γι' αυτό. Έγινε ηθοποιός για να κάνω άλλα πράγματα.
Όντως.
Κατάλαβες.
Εντάξει, και η μανιέρα όμως είναι λίγο βαρετό, ρε παιδί μου.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει καθιερώνει.
Είναι κάποιοι ηθοποιοί που τους βλέπεις και λες, α, είναι αυτός.
Ναι, ότι έχει και την περσόνα σου και ότι μπορεί να μεταφέρει αυτό και να ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο. Μια συγκεκριμένη περσόνα.
Ναι.
Παρά να σε βλέπει σε 1500 πράγματα.
Θυμάσαι καμία από τι μιμήσει σου που είχε κάνει στο Your Face Sounds Familiar? Ναι. Εγώ είχα ξεχωρίσει την Joan Jett.
Η Joan Jett ήταν υπέροχη.
Που σου τέλειωσε, νομίζω full φωνή.
Ξέρει τι έπαθα εκεί. Εκεί. Πήγα και εκεί ήθελα, ρε παιδί μου, και μου δίναν πράγματα. Γιατί ξέρει, πριν πα στο Your Face, συζητά λίγο πριν με του παραγωγού τη να κάνει και αυτά.
Ναι.
Γιατί σου τυχαίνουν πράγματα μετά random. Και εγώ είχα πει πάλι αυτό. Παιδιά, ό,τι να είναι, θέλω να κάνω ακραία. Και με παίρνει μια μεγάλη αποστολή η ζωή και μου λέει: μαλάκα, ζήτα να σου δώσουν κάτι πιο κοντινό. Γιατί δεν θα πάρεις ποτέ ένα δεκάρι, ένα. Λέω: μα δεν είμαστε εδώ για αυτό. Εντάξει, μου λέει, αλλά ζήτα, είναι ωραίο να
ναι.
πάρεις και μια βαθμολογία. Γιατί εγώ παίρνω κάτι πεντάρια εκεί. Γιατί έκανα τον καλύρι, ξέρω κάτι που χαζά.
Δεν μου έρχεται ποτέ. Πραγματικά ήταν η random αυτό που έκανε.
Όλα ήταν τέτοια. Το χαρούλι, ξέρω εγώ. Και. Λέω ναι, και τους είχα στείλει. Λέω, άμα έχετε κάτι, λίγο και μου είχαν δώσει μετά αυτό στην κλήρωση.
Όχι,
είχε πάει τέλεια.
Ναι.
Γιατί έπρεπε να κάνεις κάτι κοντινό.
Ναι, εντάξει.
Άλλο που θυμάμαι πολύ ωραίο ήταν η Δούκισσα. Που είχα περάσει τέλεια και είχαμε γελάσει και τους άρεσε πολύ. Εντάξει, η Δαλιδά. Που ήταν νομίζω και το τέλειο. Ευαίσθητο είναι. Εγώ το απολαμβάνω αυτό. Το βλέπω και από εκεί μου
πιάνει το κέντρο. Οκ, θα το δω.
Και ο Χαρούλης που ήμουν χάλια. Αλλά ήταν πάρα πολύ αστεία.
Ναι, ξέρεις.
Θα πάρει και το ούτε του γιού μου.
Μα πας για το γέλιο περισσότερο.
Εκεί, και είχαμε κρατική επιτροπή το Φιλιππίδη και το Φασούλη και αυτά. Και ήταν κάπως σοβαροφανής και μας λέγανε.
Δηλαδή.
Σαν να μας συγκρίνουν ότι πάμε σε ακρόαση του Broadway. Εκεί δεν πάτησες το. Μα γι' αυτό έχουμε. Φιλανθρωπικό είναι για να γελάσουμε.
Σε τι θα έλεγες ας ερχόσουν για λίγο και ας χανώσουν μετά.
Επειδή αισθάνομαι πολύ πλήρη στη ζωή μου πρακτικά και πολύ γεμάτη και δεν μου λείπει κάτι, θα ήθελα πάρα πολύ ένα κύμα έτσι τόλμης και δύναμης να με βρει, να έρθει μια πλευρά του εαυτού μου που θα τολμάει και δεν θα φοβάται για να κάνω 5 πράγματα που θέλω και σχανόταν μετά. Αλλά θα ήθελα να με κινητοποιήσει. Σου φαίνομαι δυναμική, δεν είμαι τόσο σου φαίνομαι. Είμαι λίγο
όχι,
πιο τρομαγμένη. Όχι, φαίνεται
ότι είσαι και...
Είμαι λίγο πιο τρομαγμένη. Δεν ρισκάρω στα όνειρά μου πολύ, ρε παιδί μου. Δεν φοβάμαι και την επιτυχία έξω από την αποτυχία. Πώς να σου το πω. Μένω λίγο πιο στάσιμη σε αυτά που θέλω να κάνω. Και θα ήθελα πολύ να έρθει ένα κύμα τόλμης και ας κράταγε για πάρα πολύ λίγο. Να με πάει λίγο να δω πώς είναι αυτό το πράγμα. Θέλω κάτι να πω πριν φύγω.
Ναι.
Μπορώ.
Ό,τι θέλεις.
Θέλω να πω, επειδή σαν σε βλέπουν και πολύ νέοι άνθρωποι μαζί με όλους τους υπόλοιπους εμάς, να μαλακώνουμε λίγο σε σχέση με αυτό που ξέρουμε και να κοιτάμε λίγο αυτό που δεν ξέρουμε. Γιατί δεν θα εξελιχθούμε ποτέ. Λίγο να ανοιχτούμε στους ανθρώπους, στις επιλογές τους, στη διαφορά που θέλουν να έχουν από εμάς. Στο χρώμα τους, στη φύλη τους, στη γλώσσα τους, στις σεξουαλικές επιλογές τους, στο τι τρώνε, στο τι πίνουν. Να σταματήσουμε να το κρίνουμε αυτό και να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε. Και ότι δεν μπορούμε εμείς οι γονείς να μεγαλώνουμε παιδιά, εάν δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο όμως, να κοιμάμαστε με αυτό κάτω από το μαξιλάρι. Ότι μπορείς να γίνεις όσο πιο διαφορετικός θέλεις, όχι για να προκαλείς, για να είσαι ευτυχισμένος. Γίνε. Διαφοροποιήσου τα πάντα. Αρκεί να βρεις την ταυτότητά σου. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Και θέλω να σου το πω για σένα, γιατί ξέρω ότι σε αυτό το δρόμο ταξιδεύεις κι εσύ. Αυτό πασχίζεις να κάνεις.
Με αυτή την κουβέντα θα κλείσουμε. Πότε ξεκινάς τα live, είπαμε, την Πέμπτη.
24 Νοέμβρη.
24 Νοέμβρη. Μία Πέμπτη, 24 Νοέμβρη. Να πάτε να τη δείτε. Έχει φωνάρα η γυναίκα, εντάξει, τι άλλο να πω.
Αλλά είναι και παράσταση, είναι ωραίο. Δεν είναι απλά τραγουδάμε. Κάνεις... Είναι παράσταση.
Θυμάμαι κάτι story που ανεβάζατε από repost που το είχα προσέξει.
Είναι πολύ ωραία. Θα σας αρέσει πολύ αυτή η παράσταση. Είναι κάτι που το χρειαζόμαστε νομίζω τώρα να το δούμε. Δεν είναι απλά ψυχαγωγία. Είναι...
Αυτό είναι το θέατρό σου για φέτος.
Αυτό είναι το θέατρό μου για φέτος, ναι.
Δεν θες θέατρο καθόλου. Δεν είναι.
Τέτοιο σεζόν μεγάλη δεν ήθελα. Τώρα μου τύχει κάτι να τις γιορτές που είναι πιο μαζεμένο, είναι ένα διήμερο τριήμερο, είναι μετά το Γενάρη. Θα το κάνω γιατί μου λείπει κιόλα.
Οκ, okay, εγώ απλά τα αφήνω εδώ.
Ναι, παιδιά, ακούστε.
Σε ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ που ήρθες, ενθουσιάστηκα.
Μην ξανάρθω αύριο τόσο ωραία που πέρασα. Αν χτυπήσει η πορτούλα και είσαι νεκλισμένη, εγώ θα είμαι.
Δεν είμαι εδώ.
Εντάξει,
αν χτυπήσει η πορτούλα, δεν θα είναι κανείς, να σου δώσω τη διεύθυνσή μου.
Εντάξει, ένα κλειδί να μου δώσει καλύτερα. Θα σε περιμένω στην καρακλίτσα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ αγάπη μου, ευχαριστώ.
Είμαι πολύ χαρούμενη και πραγματικά δεν ξέρω. Είμαι πολύ χαρούμενη που σε γνώρισα.
Και εγώ.
Αυτά, πρέπει να πει κάτι άκυρο για να κλείσουμε.
Καλό καλοκαίρι, παιδιά.